4. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Στα 6 λεπτά μετά τις 4, εδώ είμαστε στο πρίμο Παναγιώτης Μπαρλαμπάς, Μιχάλης Μεταφίδης, Παντελής Αμπατζής. Στην κονσόλα του ήχου, στην τελευταία μέρα των εθνικών ομάδων, το φάγαμε και αυτό το Nations League. Και πάμε να δούμε έτσι με τι θα ασχοληθούμε σήμερα. Παναγιώτη, τι κάνεις?
Καλησπέρα. Καλό Μάρτιο, φίλε. Το Μάρτιο πάλι θα μας απασχολήσουν οι εθνικές ομάδες. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, αν δεν προκύψουν τίποτα περίεργα με τον κορονοϊό.
Φτάνει, εντάξει, δεν πειράζει.
Αρκετά. Χθες πάθαμε τις αλεπούς στο θάνατο που λέμε με τις εθνικές ομάδες. Είχαμε καιρό να το πάθουμε. Μας πήγαιναν πολύ καλά τον τελευταίο καιρό. Εχθές ήταν λίγο δύσκολα τα πράγματα, δυσκόλεψαν αρκετά. Σήμερα νομίζω ότι είναι μια εξίσου δύσκολη μέρα με έναν πάρα πολύ μεγάλο αριθμό παιχνιδιών. Μέσα σε αυτά και η εθνική μας ομάδα, η οποία μας απασχολεί και για άλλους λόγους, πέρα από το στοιχηματικό κομμάτι.
Τίνκα στους τελικούς είναι, ρε φίλε. Ό,τι όμιλο και να δεις, κάπου υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, είτε κρίνει την πρώτη θέση. Γενικότερα νομίζω ότι το πρόγραμμα είναι ωραίο σήμερα. Θα έχει πάρα πολύ live, 100%, με αρκετά παιχνίδια να εξαρτάται το ένα από το άλλο. Η τελική είναι αρκετή. Ένας από αυτούς, όπως είπες, είναι και αυτός της εθνικής ομάδας. Νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς εκεί θα στραφούμε, τουλάχιστον τηλεοπτικά. Αυτό είναι το μάτς που θα δούμε, φαντάζομαι. Οι περισσότεροι πάντως έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ημέρα, η οποία ξεκινάει από τις 5. Ωραίο που το χώρισαν έτσι. Να έχουμε έτσι όλη τη μέρα με κάτι να ασχολούμαστε. Τα πρώτα παιχνίδια, τα δύο, ξεκινάνε στις 5. Μετά έχουμε δύο παιχνίδια στις 7. Και όλα τα υπόλοιπα κλασικά το βραδάκι, εκεί που θα γίνει ο κακός χαμός.
Ναι, νομίζω ότι ορθώς η UEFA επέλεξε έτσι να σπάσει λίγο τον αριθμό των παιχνιδιών, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλος ο αριθμός τους. Θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει γίνει και ένα ακόμα καλύτερο μοίρασμα, δηλαδή να υπήρχαν περισσότερα παιχνίδια στις 7, γιατί ο όγκος των παιχνιδιών στις 10 παρατέταρτο είναι πάρα πολύ μεγάλος για να τα παρακολουθήσει κανείς. Εν πάση περιπτώσει, έστω και έτσι, νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα ημέρα. Όπως είπες και εσύ, με πάρα πολλούς τελικούς. Και το χαρακτηριστικό της ημέρας στοιχηματικά νομίζω ότι θα είναι το live παιχνίδι, λόγω του ότι υπάρχουν πάρα πολλά παιχνίδια τα οποία συνδέονται το ένα με το άλλο.
Ναι. Εντάξει, εμένα δεν μου πήγε τόσο άσχημα χθες. Γενικότερα νομίζω ότι η μέρα κινήθηκε σε λογικά πλαίσια. Εντάξει, κάποια παιχνίδια ξέφυγαν λίγο ιδιαίτερα. Νομίζω ότι σίγουρα το πιο εντυπωσιακό ήταν το 6-0 των Ισπανών κόντρα στην Γερμανία. Εντάξει, δεν έχω και εικόνα από το συγκεκριμένο παιχνίδι, γιατί παρακολουθούσα άλλα εκείνη την ώρα. Πιο πολύ έτσι με την Πορτογαλία ασχολήθηκα, γιατί είχε μείνει και πίσω στο σκορ, έκανε την ανατροπή εν τέλει, εμβεβαιώθηκαν έτσι κάποιες από τις ακριβοποιημένες επιλογές, βγήκε πολύ εύκολα το γκολ-γκολ στο Γαλλία-Σουηδία. Πορτογάλοι έκαναν ανατροπή, το 6-0 των Ισπανών, για πες, είδες καθόλου εκεί?
Είδα, παρακολούθησα το παιχνίδι με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή οι Γερμανοί θα επιστρέψουν, θα αντιδράσουν. Ειδικά μετά το 3-0, ήλπιζα ότι μόλις πάμε στο δεύτερο ημίχρονο, ότι αν καταφέρουν και σκοράρουν νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο, ότι μπορεί να ξαναβούν και στο παιχνίδι. Αλλά όταν με το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου αρπάζεις και το τέταρτο που λέμε, μετά το πράγμα βαραίνει πολύ. Μια πάρα πολύ καλή Ισπανία στο πρώτο ημίχρονο, με αρκετά λάθη και αυτή στον χώρο της άμυνας, τα οποία όμως δεν μπορούσαν να εκμεταλλευτούν τα πάντσερ. Αντίθετα, οι Ισπανοί σοβαροί από τη μεσαία γραμμή και μπροστά, και περιέργως πάρα πολλά λάθη στην άμυνα των Γερμανών. Μάλιστα, το χαρακτηριστικό για να καταλάβεις το πόσο έξω από τα νερά τους ήταν οι Γερμανοί, μπορώ να σου πω ότι ο χειρότερος παίκτης της άμυνας ήταν ο τερματοφύλακας. Ο Νόιερ χθες ήταν η σκιά του εαυτού του. Πραγματικά πολύ κακός.
Ναι, εντάξει, όλοι δεν αξίζουν ένα κακό βράδυ στη δουλειά, ας
πούμε. Απλά συνέβη σε ένα βράδυ που και η κεντρική του αμυντική δεν πατούσαν καλά. Ο Μωράτα ήταν σε πάρα πολύ καλή βραδιά, όπως και η μέση και η πλάγη της Ισπανίας, με αποτέλεσμα να διέρθει αυτό το βαρύ σκορ, το οποίο εκτός ότι ήταν πάρα πολύ βαρύ σκορ, χάλασε και πάρα πολλά δελτία με το goal-goal και over, το οποίο είχε παιχθεί πάρα πολύ, και έτσι δημιούργησε περίεργες έτσι αντιδράσεις από πολλούς παίκτες.
Πάντως νομίζω ότι την εξάρα αυτή τη χάρηκαν αρκετοί, και λαοί γενικότερα και όσοι δεν συμπαθούν τα πάντσερ, γιατί έχουν βγάλει έτσι αρκετά ανάλογα σκορ στο παρελθόν. Και τώρα ήρθε αυτό το σκορ σε ένα μεγάλο παιχνίδι που αρκετοί έκραζαν όταν ήταν στην 11η της Ισπανίας, και που πας έτσι Ισπανία κόντρα στη Γερμανία και τέτοια, και να που οι Ισπανοί έκαναν σίγουρα το πιο εντυπωσιακό τους παιχνίδι. Οι Ισπανοί, οι οποίοι σπανίως ανοίγουν το σκορ, σπανίως δηλαδή βάζουν πολλά γκολ στα μάτς, και δες πως τα έφερε η τύχη, ας πούμε, και τα έβαλαν στους Γερμανούς. Χατρίκ από τον Τόρες. Χατρίκ από τον Τόρες. Γκόλ ο Μωράτα στο 17. Γκόλ ο Ρόδρυ. Και γκόλ ο Ιορθάμπαλ στο 89. Αυτή ήταν η σκόρ χθες για τους Γερμανούς.
Να πούμε, ρίσκε παρόδοτε οι Ισπανοί, τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, αδικήθηκαν ιδιαίτερα και από τη διαιτησία. Δηλαδή, ένα πέναλτι Μάρς το οποίο το μετατρέπει σε φάουλ έξω από την περιοχή ο διαιτητής, το οποίο όχι μόνο είναι πέναλτι, αλλά μπορώ να σου πω ότι αγγίζει και τα όρια της κόκκινης κάρτας το μαρκάρισμα. Δεν θυμάμαι από ποιον αμυντικό της Γερμανίας ήταν. Το μετατρέπει σε φάουλ πάνω στη γραμμή, το οποίο φάουλ εν τέλει δεν το εκμεταλλεύεται η Ισπανία. Κάνει μια πολύ ωραία εκτέλεση ο Ράμος, αλλά ο Νόιερ ίσως στη μοναδική σοβαρή απέκρουση του παιχνιδιού στάθηκε στο ύψος του. Από εκεί και πέρα πρέπει να το λάβουμε και αυτό υπόψη μας. Δηλαδή ότι αν ο διαιτητής είχε σφυρίξει όπως έπρεπε να έχει σφυρίξει, ενδεχομένως το πρώτο ημίχρονο οι Γερμανοί να είχαν δεχθεί και ένα δύο γκολ ακόμα.
Ναι. Από τα υπόλοιπα, είπαμε νίκη με ανατροπή για την Πορτογαλία μέσα στην Κροατία. Εντάξει, νομίζω ότι βοήθησε αρκετά η κόκκινη κάρτα από τους Κροάτες στο 50. Εντυπωσιακό ότι δεν σκόραρε ο Ρονάλντο, παρά το γεγονός ότι βρήκαν αρκετά γκολ οι Πορτογάλοι. Ρούμπεν Δίας και Ζουάο Φέληξ σκόραρε για τον Φερνάντο Σάντος. 4-2 η Γαλλία. Πάντως είδαμε πολλά γκολ γενικότερα στα μάτς. 5 γκολ είδαμε στο Κροατία-Πορτογαλία, 6 γκολ στο Γαλλία-Σουηδία, 6 γκολ στην Ισπανία, 4 γκολ στο Μαυροβούνιο. Δηλαδή η Κύπρος νομίζω ότι έδειξε για ακόμα μια φορά αυτό που συζητάμε το τελευταίο διάστημα, ότι είναι η εικόνα της πάρα πολύ άσχημη, πάρα πολύ άσχημη. Έκανε έτσι μια νίκη, μια καλούτσικη εμφάνιση ας πούμε, αλλά και πάλι επέστρεψε έτσι σε αυτές τις πάρα πολύ άσχημες εμφανίσεις. Έφαγε 4 γκολ από το Μαυροβούνιο και εύκολα, από το 60 ήταν στο 4-0 το σκορ. Φαντάζομαι ότι θα κατέβασαν λίγο και ταχύτητες οι γηπεδούχοι και έμεινε εκεί. 5 γκολ Λετωνία. Αυτό μεταξύ εγώ το είχα αφήσει στο 0-1. Δεν είχα πολύ ασχοληθεί και με το μάτς. Ήθελα να ασχοληθώ λίγο στο πρώτο ημίχρονο, δεν το έκανα και ξαφνικά βλέπω 0-5.
Εντάξει, ένα από τα περίεργα θεωρητικά αποτελέσματα της βραδιάς, πολύ βαρύ για τους γηπεδούχους του 0-5. Η Λετωνία όμως τα είχαμε πει ότι κάποια στιγμή θα ξέσπαγε κάπου. Λόγω του τελευταίου διάστημα δεν ήταν πολύ καλή. Βρήκε την Ανδώρα στα μαύρα της τα χάλια και κατάφερε να ξεσπάσει σε αυτήν. Εντάξει, παιχνίδι χωρίς ιδιαίτερο αντίκρισμα. Η Ανδώρα έχει μάθει να χάνει με μεγάλα σκορ. Η Λετωνία απλά ξέσπασε κάπου σε ένα μάτς το οποίο δεν της προσέφερε και τίποτα βαθμολογικά. Νομίζω ότι πολύ γρήγορα θα ξεχαστεί σε σχέση με τα υπόλοιπα χθεσινοβραδινά αποτελέσματα, τα οποία κάποια εξ αυτών είναι πάρα πολύ σημαντικά, όπως το 4-0 του Μαυροβουνίου απέναντι στην Κύπρο. Πολύ βαρύ και για τους Κύπριους, νομίζω, το 4-0, αλλά και πολύ σημαντικό για τους γηπεδούχους. Θα τους αναπτερώσει πάρα πολύ το ηθικό. Τους έδωσε και την πρόκριση, φυσικά, την πρώτη θέση, μάλλον στον όμιλο. Οπότε, ναι, όσο για το 4-0, εντάξει, απλά έγινε για να χάσουμε εμείς το under 3,5, έτσι, κλασικά.
Ναι. Τώρα είχαμε και δύο ισοπαλίες ή τρεις, μάλλον στα αντιμπορικά παιχνίδια της βραδιάς, Λουξεμβούργο-Αζερβαϊτσάν 0-0, Μάλτα-Φερόε 1-1, προηγήθηκε η Μάλτα, δεν το κράτησε, τα Φερόε ισοφάρισαν 1-1 και η αναμέτρηση του Γιβραλτάρ με το Λίχτενστάιν. Αυτά έγιναν στην ευρωπαϊκή ζώνη. Στα του Under 21, νομίζω ότι αυτό που προκάλεσε μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η νίκη της εθνικής ομάδας κοντά στην Σκωτία. Με το κίνητρο να είναι μονοπλευρό εκεί, η εθνική άνοιξε το σκορ με μια γκολάρα και κάπως έτσι έμεινε αυτό το 1-0 μέχρι το φινάλε. Ο Χριστόπουλος τον γκολ για την εθνική. Στο 27 οι Σκοτσέζοι ήθελαν την νίκη, δεν έβαλαν καν γκολ κόντρα στην εθνική μας ομάδα και κάπως έτσι ιτήθηκαν. Εν τω μεταξύ, εκείνη την ώρα έφτιαχνα ένα στοίχημα. Έτσι με κάποιες επιλογές που μου άρεσαν, είχα βάλει Κονγκό διπλό μέσα στην Αγκόλα, ήθελα να βάλω και διπλό την Σκωτία. Έβλεπα ότι ανέβαινε λίγο η απόδοση και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί, δεν είχα και εικόνα του παιχνιδιού, και εν τέλει εκείνη την ώρα γίνεται το 1-0 για την Ελλάδα και πήρα τα κόρνερ, λέω θα πιέσουν οι Σκοτσέζοι, λογικά θα βγουν, over 8 έγινε εκείνη την ώρα και οι Σκοτσέζοι δεν πιέζαν τίποτα, δεν έκαναν τίποτα στη συνέχεια του παιχνιδιού. Ευτυχώς η εθνική εκεί πήρε κάποια μαζεμένα, πήγε το μάτς στο 7, στο 80 και απίστευτο και όμως αληθινό, δεν έγινε ούτε ακόμα ένα, δεν μπήκε ούτε καν γκολ στην αναμέτρηση στο φινάλε και κάπως έτσι έχασα το στοίχημα και η εθνική κέρδισε με 1-0. Αυτά και μετά, Under 21, στη Λατινική Αμερική για ακόμα μια φορά είχαμε αρκετά γκολ, 6-1 ρε φίλε του Εκουαδόρ την Κολομβία.
Εντυπωσιακό σκορ και ακόμα πιο εντυπωσιακό το γεγονός ότι το μάτς μόλις το 1 λεπτό ήταν 2-0 υπέρ των γηπεδούχων. Δεν ξέρω, δεν έχω παρακολουθήσει τα μάτς, δεν έχω δει στιγμιότυπα, διάβασα μόνο τα σκορ. Νομίζω ότι είναι εντυπωσιακό το, το αποτέλεσμα αυτό. Ακόμα πιο εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι γηπεδούχοι σκοράρουν ακόμα και όταν μπαίνουν και με 10 παίχτες. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι σαρωτική προφανώς.
Έκατσα να δω εγώ λίγο το παιχνίδι της Παραγουάης με τη Βολιβία. Σκόραρε γρήγορα ο παίχτης μου, ο Άγγελο Ρομέρο.
Πολλά συγχαρητήρια γι' αυτό. Τον πέρασες πολύ άνετα, σε χαρακτηριστική ευκολία και πολύ καλή απόδοση αυτή την οποία αγόρασες.
Και για σένα πήρα πολλά συγχαρητήρια για τη Χάλφιλε, η οποία επίσης βγήκε πάρα πολύ γρήγορα και εύκολα.
Ναι, ναι. Μας δυσκόλεψε λίγο στην αρχή, αλλά μετά έφτασε σε ένα άνετο.
Πού μας δυσκόλεψε?
Σε ένα άνετο 3-0.
2-0 ημίχρονο ήταν. Τι μας δυσκόλεψε, έτσι?
Περίμενα πιο δύσκολα, τέλος πιο εύκολα. Εν πάση περιπτώσει, σημασία έχει ότι βγήκε και ήταν το μοναδικό μάτς το οποίο βγήκε άνετα χθες το βράδυ, για να λέμε την αλήθεια.
Ναι. Ο Άγγελο Ρομέρο σκόραρε και δεύτερο γκολ στο Παραγουάη-Βολιβία. Φινάλε στο 2-2 το συγκεκριμένο. Δεν έβαλε ένα γκολ και ο Καβάνι να βγουν και οι δύο σκόρα. Από το βράδυ δεν σκόραρε καν η Ουρουγουάη σε ένα παιχνίδι που δεν δημιούργησε και ιδιαίτερες ευκαιρίες. Πήρε και κόκκινη ο Καβάνι στο 72 και κάπως έτσι η Βραζιλία έφτασε σε μια σχετικά εύκολη νίκη. 0-1 με Άρθρο, 0-2 με Ριτσάλισον, παρά τις απουσίες χωρίς τον Νέιμαρ. Μάλλον αυτή του Σουάρες επηρέασε πιο πολύ τους Ουρουγουάνους, νομίζω.
Έτσι φάνηκε. Νομίζω ότι το γεγονός ότι δεν σκόραρε η Ουρουγουάη είναι το πιο εντυπωσιακό, όχι το ότι τίθηκε από τη Βραζιλία. Αν και εγώ προσωπικά έβλεπα το παιχνίδι προς το άσοχη, εντάξει, η Βραζιλία είναι, μπορεί να κερδίσει οπουδήποτε, δεν είναι μυστικό, αλλά το γεγονός ότι η Ουρουγουάη δεν κατάφερε να σκοράρει απέναντι σε αυτή την τόσο κακή αμυντικά Βραζιλία, νομίζω ότι είναι η είδηση, όπως η είδηση πηγήθηκε το γεγονός ότι κατάφερε επιτέλους να κερδίσει άνετα σχετικά η Αργεντινή ένα παιχνίδι της, έτσι.
Ναι, σωστά, 0-2 η Αργεντινή, η οποία δεν ζωρίστηκε ιδιαίτερα, το έκανε από την αρχή, ούτε και σκόραρε ο Λιονέλ Μέση, έτσι στα μεγάλα ονόματα. Νικόλας Γκονζάλες και Λαουτάρο Μαρτίνες, οι δύο σκόρεροι για τους Αργεντίνους, και κάπως έτσι διαμορφώθηκε έτσι το χάρτη της χθεσινής μέρας. Είχε αρκετή μπάλα. Σήμερα έχει σίγουρα πιο πολλά παιχνίδια από την Ευρώπη. Δεν έχουμε παιχνίδια για την Λατινική Αμερική. Εντάξει, νομίζω ότι τα ευρωπαϊκά παιχνίδια είναι αρκετά. Και φτάνουν νομίζω έτσι για να ασχοληθούμε όλη τη μέρα. Αρκετά φαβορί, αρκετά δελεαστικές τιμές σε κάποια ζευγάρια. Το θέμα είναι σήμερα να επιλέξουμε σωστά, γιατί τα παιχνίδια είναι πολλά. Δεν ξέρω πόσες επιλογές έχει σήμερα στο σύνολο.
Εντάξει, έχω αρκετές, μπορώ να πω, για την ημέρα, λόγω του ότι υπάρχει κίνητρο σε πάρα πολλά παιχνίδια, έτσι. Νομίζω όμως ότι τον κύριο όγκο των χρημάτων των οποίων κάποιος θέλει να ποντάρει σήμερα θα πρέπει να τα κρατήσει ως κάβα για να τα χρησιμοποιήσει σε live πονταρίσματα όταν θα ξεκινήσουν τα μάτς. Είναι πολλά τα σενάρια τα οποία υπάρχουν και νομίζω ότι εκεί θα πρέπει να απασχοληθεί πιο πολύ ο κόσμος. Το κακό είναι ότι είναι πάρα πολλά μάτς την ίδια ώρα. Θα πρέπει δηλαδή ταυτόχρονα να παρακολουθεί πάρα πολλά πράγματα. Αυτό είναι το μειονέκτημα της βραδιάς. Αλλά νομίζω ότι οι επιλογές, οι pre-game, πρέπει να είναι λίγες και με πάρα πολύ προσοχή.
Καμιά εύκολα για τον Ναδάλ χθες?
Δεν έχω να πω κάτι για τον Ναδάλ χθες. Γενικώς η βραδιά εχθές, η μέρα γενικά στοιχηματικά, εμένα τουλάχιστον δεν με πήγε καθόλου καλά. Σχεδόν ό,τι είχα πει εχθές από το μικρόφωνο της εκπομπής αυτής δεν πήγε καλά πριν αυτού του παιχνιδιού του αγγλικού. Ωστόσο, δεν σου κρύβω ότι σήμερα έχω άλλη διάθεση. Βλέπω πολύ καθαρά, νομίζω. Ξεκίνησε καλά και η μέρα με το ασιατικό Champions League το πρωί, με το χθεσινό παιχνίδι το οποίο ανέφερα στην εκπομπή στο κλείσιμο, να περνάει με χαρακτηριστική.
Πόσο ήρθε, 1-2 ήρθε?
1-2 ήρθε, με τους γηπεδούχους να μειώνουν στο μετά το 80. Υπήρχε ένα πολύ άνετο 0-2 δηλαδή από το πρώτο ημίχρονο για τους Κινέζους. Και έτσι ξεκίνησε πολύ καλά η μέρα και εύχομαι το ίδιο όμορφο να κυλήσει και το υπόλοιπο κομμάτι της.
Και μια που είπαμε για τένις, ξεκινάει σε λίγο η αναμέτρηση του Σβέρεφ με τον Σούρτσμαν. Έχουμε κάτι από εδώ?
Εντάξει, η λογική λέει ότι ο Σβέρεφ είναι το φαβορί και ότι δεν θα έχει ιδιαίτερα προβλήματα. Αλλά έτσι λέγαμε και χθες για τον Ναδάλ και δεν επιβεβαιωθήκαμε. Νομίζω ότι ο Σβέρεφ, παρότι είναι αρκετά κουρασμένος, θα καταφέρει να πάρει το παιχνίδι. Ενδεχομένως να το δυσκολέψει λίγο ο Σούρτσμαν. Δηλαδή το συν 3,5 games στο 2-10 ίσως είναι μια επιλογή. Θεωρώ ότι θα γεμίσει τουλάχιστον τα σετ ο Σβάρτσμαν. Τώρα θα φανεί στην πράξη. Νομίζω ότι ο Σβέρεφ είναι το φαβορί, αλλά νομίζω ότι το συν 3,5 του Σβάρτσμαν είναι μια καλή επιλογή.
Ο Νικόλας πάντως, διαβάζοντας τη στήλη του, στον Betfair 2-0 το βλέπει τον Σβέρεφ, σχετικά εύκολα δηλαδή, εκεί κοντά στο 1,72 η συγκεκριμένη απόδοση για το παιχνίδι που έπρεπε να ξεκινήσει. Δεν ξεκίνησε ακόμα, φαντάζομαι ότι σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει.
Ναι, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση γιατί στο γήπεδο που διεξάγεται το παιχνίδι γινόταν πριν ένα παιχνίδι για το διπλό. των τελικών και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μια καθυστέρηση από εκεί. Νομίζω όμως ότι σε 10-15 λεπτά το πολύ θα έχει γίνει το πρώτο σερβίς και εκεί.
Ωραία, στο live μέχρι και τις 5 που θα ξεκινήσουν τα παιχνίδια που θα μας ενδιαφέρουν και θα τα συζητήσουμε αμέσως μετά έτσι από το διάλειμμα. Έχει κάποια παιχνιδάκια στην Ιταλία, έχει ένα μάτς στην Χιλή, το οποίο βγήκε και over κιόλας από το ημίχρονο και γκολ και over μάλιστα. Στο 7 άνοιξε το σκόρ η Κουρίκο, η Ουνιβερσιτά της σοφάρισε στο 26, έμεινε με 10 στο 40 και στο 49 ουσιαστικά στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων η Κουρίκο παίρνει και πάλι το προβάδισμα και προηγείται με 2-1. Λοιπόν, βλέπω αρκετά μηνυματάκια. Στείλτε και οι υπόλοιποι έτσι, τα δικά σας, τις καλησπέρες σας. Στείλτε τι σκορ βλέπετε για την εθνική ομάδα. Κάνα δελτιάκι για σήμερα για να συζητήσουμε, έτσι να σχολιάσουμε. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διάλειμμα και παρεχόμαστε να τα διαβάσουμε όλα.
Radioprimo.gr.
Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσίν. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσίν. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233 10 73 281.
Είναι κάτι στο χαμόγελό τους, στη διάθεσή τους, στον τρόπο που σε κοιτάζουν όταν φεύγουν, που μας εμπνέει. Στο τζελίσιμο μπισκότο αγαπάμε τους ανθρώπους που αγαπάνε τις γεύσεις μας και το δείχνουν. Χειροποίητες γεύσεις, γεμιστές βάφλες, pancake, καφές, brunch, παγωτό. Ό,τι χρειάζεσαι για να γίνει το πρωινό σου και κάθε στιγμή της ημέρας elegant. Τζελίσιμο μπισκότο. It's all about the people. Προξένου Κορομιλά 8, Παπαγεωργίου 4 στο κέντρο, Γρηγορίου Λαμπράκη 135 στην Τούμπα και Αριστοτέλους 39 στον Εύωσμο. Για delivery κατέβασε το app Τζελίσιμο μπισκότο.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα. Είσαι ΠΑΟΚ. Έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την ΠΑΟΚ Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του ΠΑΟΚ. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. ΠΑΟΚ Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 231-0-24-1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών. Ευτυχώς μου έκανε πρόταση γάμου μέσα στο Πρετσιόζο. Έτσι ήξερα ποιο δαχτυλίδι θα διαλέξω και τι δώρο θα πάρω στην κουμπάρα. Και φυσικά ποιο ρολόι θα κάνω δώρο σε εκείνον. Γιατί τα κοσμηματοπολία Πρετσιόζο και Πολύτιμο είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι στην Τούμπα σε επώνυμους οίκους όπως Armani, Gant, Vogue και Seiko. Πρετσιόζο, Γρηγορίου Λαμπράκη 139 και Πολύτιμο Αμφιπόλαιος 22. Για τις πιο όμορφες στιγμές σας.
Επιστροφή, επιστροφή, 26 λεπτά μετά τις 4. Εδώ είμαστε και συνεχίζουμε. Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά έτσι που στέλνουν τα μηνύματά τους. Καλησπέρα στο Δημήτρη του Καραγεωργίου. Καλησπέρα, παιδιά, και καλή εκπομπή. Απίστευτα πολλά καλοπληρωμένα over χθες, λέει. Χάσαμε τη Μάλτα, αλλά και το βράδυ την Ουρουγουάη που τόση πολύ κλωτσιά είχα να δω. Καιρό, λέει ο Δημήτρης. Δεν ξέρω, δεν το είδα πάρα πολύ το match. Πολλά match, λέει. Σήμερα περιμένω να με ξεμπερδέψετε. Συγχαρητήρια, λέει, στον Πάνο για την Χαλ χθες. Ναι, σήμερα τα μάτς είναι πάρα πολλά. Νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλο το μπέρδεμα και πρέπει έτσι σιγά σιγά να τα πιάσουμε, να αρχίσουμε να βγάζουμε επιλογές, να αφήνουμε κάποιες έξω για να καταλήξουμε κιόλας σε τι, με τι θα ασχοληθούμε το βράδυ. Καλησπέρα στον Νικόλα, καλησπέρα Μάικη και καλή εκπομπή. Τι κουβάλι μας πήγε χθες ο Τσιτσιπάς. Ναι, είναι αλήθεια ότι τον πίστευες και αρκετά τον αντίπαλο, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι είναι πολλές φορές, αυτό που πιστεύουμε πιο πολύ απ' όλα, αυτό είναι που σπάει. Νομίζω ότι γίνεται αρκετά συχνά. Έτσι στο στοίχημα γίνεται και σε μένα, γίνεται σε όλους. Να πούμε ότι έφτασε το PAOK Insurance. Η Vision Insurance, σε συνεργασία με την BuyPAOK, δημιούργησε μια σειρά από ασφαλιστικά προϊόντα αυτοκινήτου αποκλειστικά για τους οπαδούς της ομάδας, με γνώμονα τη σχέση ποιότητας και τιμής των υπηρεσιών που πρέπει να απολαμβάνουν οι οπαδοί του PAOK. Σε συνεργασία με πολυεθνικούς οργανισμούς, πιστοποιημένους και εγκεκριμένους από τις εποπτικές αρχές, τα πακέτα είναι διαθέσιμα στο PAOK Insurance και μέσω επιλεγμένων ασφαλιστικών πρακτόρων. Το τηλέφωνο 2310 24 19 26 και το email info@paokinsurance.gr. Λοιπόν, αυτά με την καλύτερη ασφάλεια αυτοκινήτου. Πάνω πάμε να τα βάλουμε σε μια σειρά.
Ναι, απλώς να πούμε ότι μιας και έκανες λόγο για ΠΑΟΚ, ότι αυτή την ώρα στην Πηλαία διεξάγεται το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με το Λαύριο για την Basket League, με το δικέφαλο του Βορρά να προηγείται με 57-53, 43 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου.
Μάλιστα, θα έχετε και ενημέρωση για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ και για την εξέλιξη. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν πίσω στο σκορ, έτσι όσο το παρακολουθούσα τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο, έληξε το ημίχρονο 41-40, είχε μπει πιο δυνατά το Λαύριο στο πρώτο δεκάλεπτο 18-24, στα επιμέρους έτσι 23-16 ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο, 41-40 ημίχρονο, ανώτερος ο ΠΑΟΚ και στο τρίτο δεκάλεπτο, κέρδισε με 3 πόντους ουσιαστικά και η διαφορά είναι στους 4 αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, 5 ώρα έχουμε τα δύο πρώτα παιχνίδια για το Nations League στην τρίτη την κατηγορία, στον τέταρτο όμιλο, Αλβανία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Λιθουανία. Είναι οι δύο αναμετρήσεις. Πάνω από πού να ξεκινήσουμε?
Να ξεκινήσουμε το παιχνίδι της Αλβανίας.
Πάμε, ναι, πάμε. Να πούμε ότι εκεί ο όμιλος έχει ως εξής: Λευκορωσία στους 10, Αλβανία στους 8. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, Αλβανία και Λευκορωσία θα παίξουν σήμερα για την πρωτιά. Λιθουανία στους 5, Καζακστάν στους 4. Εδώ η μάχη θα γίνει για την αποφυγή της τελευταίας θέσης και τον υποβασμό στη χαμηλότερη κατηγορία. Αλβανία-Λευκορωσία. Πρώτη αναμέτρηση. Η Αλβανία πρέπει να κερδίσει τη Λευκορωσία για να πάρει την πρώτη θέση του γκρουπ και φυσικά να πάρει και την άνοδο στη δεύτερη κατηγορία. Γράφεται αρκετά ότι το γήπεδο, εκεί που θα γίνει δηλαδή σήμερα το match του Air Albania, βρίσκεται σε κακή κατάσταση. Μάλιστα διάβαζα ότι η Ομοσπονδία είχε στείλει αίτημα για να γίνει το match στο Ελμπασάν, χωρίς πάντως να γίνει αποδεκτό το αίτημα από την UEFA, οπότε υπάρχει πιθανότητα να δούμε έναν κακού έτσι αγωνιστικό χώρο σήμερα. Οι Λευκορώσοι, παρά τα προβλήματα έτσι και τα εσωτερικά που έχουν, που σας τα είχα πει και στο προηγούμενο τους μάτς, τους είχε στηρίξει ο Πάνος, τον δικαίωσαν, είχαν πάντως αρκετά θέματα και εσωτερικά και απουσίες και κάποιους παίκτες οι οποίοι αποφάσισαν να μην συνεχίσουν να παίζουν για το ομοσπονδιακό του συγκρότημα. Ξεπέρασε εύκολα έτσι την ήττα που είχε κάνει, δεν έχασε ξανά από την πρεμιέρα, και έτσι βρίσκεται στην πρώτη θέση και κρατάει την τύχη στα χέρια της. Φυσικά και είναι το μάτς πάρα πολύ σημαντικό, με τους Αλβανούς να παίρνουν παιχνίδι και τον Άσο να πέφτει κάτω από το 2. Πάρα πολλές απουσίες ξανά για τη Λευκορωσία σε όλες τις γραμμές. Έχουν το προβάδισμα οι Αλβανοί, αλλά ο Άσος, δεν ξέρω, νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι λίγο ψηλότερα για τέτοιο μάτς. Δεν ξέρω ποια είναι.
Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Νομίζω ότι το 1,80 και το 1,83 που κυκλοφορεί στην αγορά είναι πάρα πολύ χαμηλό. Εγώ περίμενα ότι η αναμέτρηση αυτή θα κοιμανθεί κοντά στο 2 παρά την πίεση την οποία δέχθηκε ο Άσος. Αγωνιστικά δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Οι φιλοξενούμενοι είναι μια ομάδα η οποία, παρά τα πάρα πολλά εσωτερικά προβλήματα τα οποία προανέφερες και εσύ την προηγούμενη φορά, παίζουν και αγωνίζονται με πάθος και καταφέρνουν και παίρνουν τα αποτελέσματα. Υπενθυμίζω εδώ ότι και στις δύο εξόδους τις οποίες έχουν δώσει, έχουν κάνει για την διοργάνωση, δεν έχουν ιτηθεί. Μετρούν μια ισοπαλία και μια νίκη. Παραμένουν αίτητοι δηλαδή στην διοργάνωση εκτός έδρας. Απέναντι στη Λιθουανία και το Καζακστάν ήταν τα δύο παιχνίδια τα οποία έχουν δώσει. Από την άλλη μεριά, η Αλβανία, εντάξει, εντός έδρας είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα, το καταλαβαίνω. Αγωνίζεται και αυτή εξίσου με πάρα πολύ μεγάλο πάθος, αλλά το 1,83 νομίζω ότι είναι προς αποφυγή. Μάλιστα, δεν σου κρύβω ότι όσο περνάει η ώρα και όσο πέφτει ο Άσος, αρχίζω και κλείνω προς τα δεξιά. Παίρνοντας βέβαια και την ανακάλυψη της ισοπαλίας, η οποία κάνουν στους Λευκορώσους, γιατί καταλαμβάνουν την πρώτη θέση και με την ισοπαλία.
Ωραία. Εγώ δεν μπλέκω, για αρχή τουλάχιστον, ούτως ή άλλως θα έχουμε το match στο live, οπότε θα το χαζεύουμε και πολύ πιθανόν να βγει έτσι και κάποια επιλογή από εκεί. Πάμε τώρα και στο άλλο, Καζακστάν, Λιθουανία. Εδώ οι Καζάκοι θέλουν μόνο νίκη για να αποφύγουν την τελευταία θέση. Μία έχουν κάνει όλοι και όλοι σε αυτό τον όμιλο και είναι κόντρα στη Λιθουανία εκτός έδρας. Είναι το τελευταίο μάτς του προπονητή της, του Μπίλεκ, από τον οποίο δεν έμεινε ικανοποιημένη έτσι, η Ομοσπονδία. Σήμερα θα παίξουν και πάλι με πολλές απουσίες, 9 στον αριθμό. Γι' αυτό και ο Άσος έχει έτσι αρκετά ανωδικές τάσεις. Έχει φτάσει κοντά στο 2.20, να δούμε λίγο πού παίζει αυτή την ώρα. 2.10, 2.12 έχει πέσει.
Εκεί, γύρω στο 2.15 είναι το μάξ αυτή τη στιγμή στις περισσότερες εταιρείες.
Η Λιθουανία, η οποία έτρεχε το καλύτερο της σερί τα τελευταία 12 χρόνια με 5 μάτς αίτητη, δεν το είχε ξανακάνει, αλλά το χάλασε μετά την ήττα στη Λευκορωσία. Δεν ξέρω, οι απουσίες και η γενικότερη κατάσταση της Λιθουανίας γέρνει το μάτς προς τα δεξιά. Για χ2 σκέφτομαι εδώ κοντά στις 2 μονάδες.
Εγώ δεν θα κρατήσω κάτι ζεστά από την επιλογή, από το παιχνίδι. Αν δεν είχε τόσες πολλές απουσίες το Καζακστάν, θα ήμουν υπέρ του Άσου. Η Λιθουανία εκτός έδρας σε μένα δεν με έχουν πείσει καθόλου. Παρά το γεγονός ότι έκαναν διπλό στην Αλβανία, νομίζω ότι ήταν μια απλή αναλαμπή. Φάνηκε και στη συνέχεια ότι δεν είναι μια ομάδα η οποία μπορεί να διεκδικήσει κάτι παραπάνω στον όμιλο. Αντίθετα, το Καζακστάν μπορεί να μην καταφέρει να παίρνει τα αποτελέσματα που θέλει, αλλά αγωνιστικά παρουσιάζεται πιο ανταγωνιστικό εντός αγωνιστικού χώρου και εμένα με έχει πείσει ότι αυτά τα παιχνίδια μπορεί να τα καθαρίσει. Ωστόσο, το γεγονός ότι έχει 9 σημαντικότατες απουσίες, κατ' εμέ οι περισσότερες εξ αυτών μάλιστα πρόκειται και για βασικούς ποδοσφαιριστές, με κρατάει λίγο μαγκωμένο για το μάτς και τελικώς επέλεξα να μην κρατήσω τον Άσο.
Ναι, οπότε τίποτα ιδιαίτερο από τα μάτς που ξεκινάνε στις 5, θα τα βλέπουμε εδώ. Θα βλέπουμε έτσι όλο το ενδιαφέρον. Σίγουρα πιο σημαντικό το παιχνίδι της Αλβανίας. Αυτό λέω να βάλω να δω στις 5. Ο Πάνος φαντάζομαι ότι θα δει το τένις, δεν ξέρω.
Πιθανό λόγο πως ναι, θα ρίχνουμε μια ματιά και στο Σβέρεφ. Νομίζω όμως ότι αυτό το παιχνίδι της Αλβανίας μαζί με τους Λευκορώσους είναι αρκετά σημαντικό. Κρίνει μια πρωτιά στον όμιλο και δεν έχει σημασία που είναι τέταρτο γκρουπ δυναμικότητας. Είναι κάτι αρκετά σημαντικό. Υπενθυμίζω ότι η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη περνάει στα play-off.
Στο τρίτο, μην τους ρίχνεις.
Ναι, στο τρίτο. Εν πάση περιπτώσει, η ομάδα που θα τερματίσει πρώτη στον όμιλο περνάει στα play-off. Από τα play-off προκρίνεται μια ομάδα στο παγκόσμιο κύπελλο.
Εννοείται. Χαμηλά το όριο στις κάρτες. Στην Αλβανία 4,5-1,70. Για τέτοιο μάτς, δεν ξέρω, ίσως θα μπορούσε να είναι και λίγο ψηλότερα το όριο.
Κοίταξε, ναι, έχει μεγάλη σημασία το παιχνίδι και ειδικά αν ισχύει και αυτό το οποίο λες ότι είναι τόσο άσχημος ο αγωνιστικός χώρος, ενδεχομένως να πρέπει να κοιτάξουμε λίγο το line στις κάρτες. Διαιτητής είναι ο Πετρέσκο, ο Ρουμάνος. Θα ρίξω μια ματιά στα στατιστικά και θα τα ξανασυζητήσουμε στην πορεία.
Πολύ ωραία. Στις 4,5. Τώρα το είδα το όριο, οι 5 κάρτες δηλαδή 1,70 για παιχνίδι τόσο σημαντικό έτσι για τις δύο ομάδες φαίνεται αρκετά έτσι λογικό, η κόκκινη κάρτα στο 4 και αυτό υποσκέψει Έτσι, για όποιον θέλει να ασχοληθεί με κάτι διαφορετικό από αυτά τα μάτς, πια να δούμε λίγο τι γίνεται και στο παιχνίδι του Καζακστάν με τη Λιθουανία, στα όρια με κάρτες. 4,5 και εδώ, 1,75, ίδια ακριβώς η απόδοση και στην κόκκινη στο παιχνίδι αυτό. Αυτά με τα δύο παιχνίδια που ξεκινάνε σε περίπου 25 λεπτά από τώρα. Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει αρκετά μεγάλη διαφορά. Τώρα μειώνει το Λαύριο με ένα δίποντο. ΠΑΟΚ Λαύριο 67-60, 7 και 12 πριν από τη λήξη του παιχνιδιού. Τα υπόλοιπα που έχουμε σε εξέλιξη, κάποια παιχνιδάκια στην Serie C της Ιταλίας, Κόμο με Προ Πάτρια 0-0, Ολύμπια Λουτσάζε 0-0, η Προ Βερτσέλη με την Τζιάννα Ερμίνιο στο 2-0, στο μοναδικό παιχνίδι που έχει γκολ και ίσως η πιο γνωστή έτσι, ομάδα από όλες αυτές που ανέφερα, η Παλέρμο παραμένει στο 0-0 με την Ποτέντσα μετά από περίπου 40 λεπτά αγώνα.
Να πούμε ότι ο Ρουμάνος διαιτητής Πετρέσκου έχει δείξει 19 κίτρινες κάρτες σε 3 παιχνίδια τα οποία έχει σφυρίξει έως τώρα, 6,3 δηλαδή ο μέσος όρος ανά παιχνίδι, και ότι έχει δείξει συνολικά και 2 κόκκινες κάρτες στα 3 παιχνίδια που έχει σφυρίξει έως τώρα. Οπότε νομίζω ότι εδώ ενδεχομένως να αξίζει να κάνουμε ένα αποτελεσματάκι.
Στις καρτούλες, στην Αλβανία.
Νομίζω πως ναι, είναι και το κρίσιμο το παιχνίδι. Η Αλβανία είναι μια ομάδα η οποία δεν φημίζεται για το καθαρό παιχνίδι το οποίο παίζει. Οπότε νομίζω ότι ίσως εδώ θα πρέπει να σταθούμε.
Ωραία, πολύ ωραία. Καλησπέρα στη Σκόπελο, στον Κώστα του Μαλασίδη. Καλησπέρα, παιδιά. Ένα ευχαριστώ λέει στον Πάνο για τον Άσο της Χάλη και ένα ευχαριστώ στον Μάικ για το δώρο του Άγγελ Ρομέρο σαν σκόρερ. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα για τα καλά του λόγια. Λοιπόν, αυτά με τα παιχνίδια των 5, αυτές τις δύο αναμετρήσεις οι οποίες θα ξεκινήσουν σε λίγο. Στο επόμενο 20 λεπτό θα δούμε τα μάτς των 7, θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε και τα υπόλοιπα, γιατί έχουμε πάρα πολλές αναμετρήσεις σήμερα και δεν πρέπει να τρέχουμε πάλι να προλάβουμε στο τέλος. 5 ώρα το καθιερωμένο μας πλέον ραντεβού με τον Κώστα Μυρίδη, να μιλήσουμε για μπάσκετ, γενικότερα για τις επιλογές που βγαίνουν από το σημερινό κουπόνι. Και στο φινάλε φαντάζομαι θα ακούσουμε και Φώτη Πιάκο να μας δώσει έτσι τις σημερινές του επιλογές. Πάμε να κάνουμε ένα κομψό γρήγορο break και επανερχόμαστε.
radioprimo.gr.
Θεοδωρίδης. Πάνω από 3.500 κωδικοί προϊόντων. Περισσότερες από 1.000 ετικέτες κρασιών. 200 είδη μπύρας εισαγωγής. Και αμέτρητα προϊόντα από τους επίσημους αντιπροσώπους εισαγωγής σε μεγάλη γκάμα. Κάβα Θεοδωρίδης. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Σε 3 σημεία στην πόλη μας. Λαγκαδά 357 Σταυρούπολη. Πολυτεχνείου 4 Κέντρο. Νικολάου Πλαστήρα 46 Χαριλάου. Κάβα Θεοδωρίδης. Γεμίζει τη ζωή σας.
Σε παίρνει από το χέρι, σε συμβουλεύει έχοντας εμπειρία, σε μεγαλώνει με συνέπεια και αγάπη, καταλαβαίνει τι θέλεις και σε στηρίζει μέχρι να τα καταφέρεις.
H1. Σχεδιασμός και κατασκευή του σπιτιού σου. Αγορές, πωλήσεις και ανακαινήσεις, με έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας. Επενδυτικές προτάσεις και όραμα για το μέλλον.
H1.
Βυθινίας 20, Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-8592-76 και στο www.h1creators.com.
H1. Δημιουργεί.
Με το αυτοκίνητό σου είστε ομάδα.
Είσαι ΠΑΟΚ, έχεις προνόμια. Τα καλύτερα ασφαλιστικά προϊόντα με την ΠΑΟΚ Insurance. Με το κύρος και την αξιοπιστία της Vision Insurance και το όνομα του ΠΑΟΚ. Για όλα τα οχήματα με άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Στήριξε την αγαπημένη σου ομάδα και εκτός γηπέδου. ΠΑΟΚ Insurance. Γιατί και στην ασφάλεια του οχήματός σου, εσύ κάνεις παιχνίδι.
Πάρε προσφορά στο paokinsurance.gr, στο 2310-24-1926 και στο δίκτυο ασφαλιστών.
Media on Wheels. Το αυτοκινούμενο όχημα που σας πάει παντού. Που κουβαλάει το διαφημιστικό σας μήνυμα όπου βρίσκεται το κοινό σας. Που στείνει ραδιοφωνικό και τηλεοπτικό στούντιο εκεί που είναι το event σας. MediaOnWheels.gr. Promo, events, εκδηλώσεις, live streaming. MediaOnWheels.gr. Υπηρεσίες διαφήμισης, εικόνας και ήχου εκεί ακριβώς που τις χρειάζεσαι.
Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, μιλήσαμε για τα πρώτα δύο, τα παιχνίδια που ξεκινάνε στις 5. Πάμε τώρα να δούμε και τα παιχνίδια που ξεκινάνε στις 7. Είναι για την τρίτη κατηγορία, ο δεύτερος όμιλος, Αρμενία, Σκόπια, Γεωργία, Εστονία. Πάμε στο παιχνίδι της Αρμενίας με τα Σκόπια, να δούμε λίγο τι γίνεται εκεί και στον όμιλο με τη βαθμολογία. 9 βαθμούς έχουν τα Σκόπια, τα οποία ξεκάθαρα βρίσκονται στην καλύτερη τους φάση, πήραν την πρόκριση στο Euro, βρίσκονται στην κορυφή του ομίλου, δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί ιδιαίτερα. 9 βαθμούς τα Σκόπια, 8 βαθμούς η Αρμενία, 6 βαθμούς η Γεωργία, 2 βαθμούς η Εστονία. Οπότε ο τελικός εδώ φυσικά γίνεται ανάμεσα σε Αρμενία και Σκόπια. Ενώ το άλλο παιχνίδι είναι θεωρητικά αδιάφορο, καθώς η Εστονία δεν γλιτώνει με τίποτα την τελευταία θέση. Λοιπόν, το μάτς θα διεξαχθεί στην Κύπρο, στο ΓΑΣΥΠΗ, είναι ο τελικός του ομίλου που θα κρίνει την πρώτη θέση. Με την Αρμενία, παρά τις απουσίες, χωρίς Μιχταριάν, έβγαλε μεγάλο διπλό μεσοβδόμαδα στη Γεωργία με τον Ανταμιάν να σκοράρει. Και τώρα φυσικά θα παίξει τα αρέστα της, ψάχνοντας μόνο την νίκη. Τα Σκόπια σε εξαιρετική φάση, στα καλύτερά τους, μετά την παρθενική τους πρόκριση στο Euro, έχουν την ευκαιρία να πάρουν και εδώ την πρώτη θέση του ομίλου. Μπορεί να αγωνίστηκε με ελλείψεις στο εντός έδρας μας με την Εστονία και να μην έκανε ιδιαίτερα έτσι και καλή εμφάνιση, όμως έφτασε στη νίκη με 2-1 και πλέον έχει τα πάντα στα πόδια της, στα χέρια της, όπως θέλει ο καθένας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνει αυτή τη στιγμή είναι να αποφύγει την ήττα, ώστε να μείνει στην κορυφή. Στη Λευκορωσία βέβαια ταξίδευσε με πάρα πολλά. Στη Λευκοσία, με συγχωρείτε, στη Λευκορωσία λέω. Στη Λευκοσία ταξίδευσε με πάρα πολλές απουσίες. Θα παίξει με μια εντελώς πειραματική ενδεκάδα. Εκτός έμειναν η Ελμάς, ο Μπάρντι, ο Αντέμι, ο Αλιόσκι, ο Πάντεφ ξανά εκτός, ο βασικός ο γκολκίπερ, ο Δημητρεύσκι. Γενικότερα πάρα πολλές απουσίες. ενώ το πρωί της Τετάρτης η Αρμενία ανακοίνωσε 4 θετικά κρούσματα κορονοϊού και μάλιστα σε πάρα πολύ κομβικούς παίκτες. Έξω ο Ανταμιάν, ο παίκτης ο οποίος σκόραρε, ο βασικός φόρος Χόβενχάιμ, έξω ο Γκαζαριάν και ακόμα έτσι δύο, ο ένας αναπληρωματικός. Οπότε γενικότερα δεν ξέρω, βγήκανε πάρα πολλά θέματα στις δύο ομάδες. Θα παίξουν με αρκετά έτσι εναλλακτικές εντεκάδες αμφότερες και με αυτές τις απουσίες πάνω δεν ξέρω, εγώ δεν βγάζω άκρη.
Θα συμφωνήσω σε μεγάλο βαθμό μαζί σου. Είναι ο πιο περίεργος τελικός εντός εισαγωγικών της απόψης βραδιάς, μιας και αυτό το παιχνίδι κρίνει πρωτιά σε όμιλο. Οι Αρμένοι, οι οποίοι ήταν εντυπωσιακοί στην προηγούμενη αγωνιστική, έκαναν το διπλό στη Γεωργία, αναπτέρωσαν το ηθικό τους και θα πρέπει να διεκδικήσουν την νίκη προκειμένου να μην πάει τζάπα όλος αυτός ο κόπος ο οποίος έκαναν στην Γεωργία. Από την άλλη, οι Σκοπιανοί έχουν προκληθεί στο Euro για πρώτη φορά στην ιστορία τους, πλέουν σε πελάγια ευτυχία, έχουν πολύ καλή ψυχολογία, ωστόσο έχουν πάρα πολλές απουσίες. Δεν έχουν την παράδοση με το μέρος τους. Υπενθυμίζω ότι τις δύο φορές τις τελευταίες που αντιμετώπισαν εκτός έδρας στην Αρμενία, βέβαια σε αρμενικό έδαφος, όχι στην Κύπρο που θα διεξαχθεί σήμερα το παιχνίδι, και τις δύο φορές το κοντέρ έγραψε ντόρτια 4-0 και 4-1, αρκετά βαρύ για σκορ και τα δύο. Δεν ξέρω, νομίζω ότι το παιχνίδι είναι πάρα πολύ δύσκολο να το προβλέψει κανείς. Θα μείνω μακριά από την αναμέτρηση. Νομίζω ωστόσο ότι στο τέλος οι Σκοπιανοί θα καταφέρουν να πάρουν αυτό που θέλουν, δηλαδή να μην ιτηθούν. Κλείνω πολύ προς την ισοπαλία, αλλά δεν είμαι πάρα πολύ ζεστός.
Στο 2.45 παίζει το διπλό, στο 3.25 παίζει ισοπαλία. Αυτή τη στιγμή υπενθυμίζω ξανά ότι το μάτς γίνεται σε ουδέτερο, οπότε η Αρμενία χάνει λίγο, ας πούμε. Αν υποθέσουμε ότι κερδίζεις κάτι όταν παίζεις εντός έδρας και χωρίς τον κόσμο σου, πλέον το μάτς θα γίνει στην Κύπρο, στο ΓΑΣΥΠΗ. Οπότε προς την ισοπαλία ο Πάνος, προς αποφυγή, λέω εγώ, του μάτς. Πάμε να δούμε και το έτερο παιχνίδι του ομίλου, αυτό ανάμεσα σε Γεωργία και Εστονία. Για πες, τι έχουμε εδώ?
Εδώ έχουμε μια πολύ μεγάλη απογοήτευση από την πλευρά των Γεωργιανών, οι οποίοι μετά την ήττα από την Αρμενία την προηγούμενη αγωνιστική έχασαν κάθε ελπίδα και μαθηματικά για να πάρουν την πρωτιά στον όμιλο. Αυτό έχει επιφέρει και κάποιες αλλαγές στον πάγκο της ομάδας, καθώς απομακρύνθηκε ο ομοσπονδιακός τεχνικός και οι Γεωργιανοί βρίσκονται σε αναζήτηση νέου τεχνικού, ο οποίος θα οδηγήσει την ομάδα στα προγραμματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, τα οποία θα ξεκινήσουν τον ερχόμενο Μάρτιο. Η Εστονία βρίσκεται στην τελευταία θέση του ομίλου, δεν διεκδικεί απολύτως τίποτα, δεν έχει ελπίδες για να πιάσει τη Γεωργία στην τρίτη θέση. Είναι ένα ολοκληρωτικά αδιάφορο παιχνίδι, με πάρα πολύ κακή ψυχολογία από την πλευρά των Γεωργιανών. Εγώ δεν μπορώ να τους εμπιστευτώ εξαιτίας όλων αυτών των γεγονότων. Μάλιστα, οι πληροφορίες λένε ότι ο υπηρεσιακός τεχνικός αναμένεται να προβεί και σε κάποιες αλλαγές στο αρχικό σχήμα, και σε πρόσωπα, αλλά ενδεχομένως και σε σχηματισμό. Οπότε νομίζω ότι κάθε τι περιέχει πολύ μεγάλη δόση ρίσκου και δεν νομίζω ότι αξίζει να ασχοληθούμε σοβαρά με το παιχνίδι.
Ναι, θα μπορούσε πάντως ο Βάης τουλάχιστον να κάτσει και στο τελευταίο παιχνίδι του ομίλου. Δεν κατάλαβα για ποιο λόγο μπαμ-μπαμ, δηλαδή αποφάσισαν την αποχώρηση του.
Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο έγινε αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Έτσι κι αλλιώς δεν αλλάζει κάτι. Δεν είναι ότι κρίνεται κάτι στο τελευταίο παιχνίδι και θέλουμε να αλλάξουμε την ψυχολογία της ομάδας. Ενδεχομένως θα μπορούσε να έχει μείνει για να φύγει κι αυτός έτσι τιμητικά στην τελευταία αγωνιστική, όπως θα γίνει με πάρα πολλούς ομοσπονδιακούς προπονητές οι οποίοι απέτυχαν στο Nations League, έτσι, για να λέμε την αλήθεια.
Σωστά. Ο Σλοβάκος λοιπόν δεν θα κάτσει στον πάγκο. Αποχαιρέτησε τους παίκτες στη θέση του Σβανάτζε. Ήταν μέχρι πρότινος στην Άντερ 19 της Γεωργίας. Αρχικά ως λύση ανάγκης, βέβαια θα δούμε πώς θα πάει και το συγκεκριμένο μεγάλο το ψυχολογικό θέμα και σημαντικές οι απουσίες. Το μοναδικό εδώ βαθμολογικό της ενδιαφέρον είναι το καλύτερο πλασάρισμα στον όμιλο. 13 μάτς χωρίς νίκη η Εστονία και όπως ανακοινώθηκε αυτό θα είναι το τελευταίο μάτς του Βόιλαντ στον πάγκο. Αδιάφορο μάτς χωρίς σκοπιμότητες. Σκέφτηκα λίγο το goal και over, εν τέλει το άφησα από επιλογές, δεν νομίζω ότι βγάζει κάτι. Οπότε πάνω 5 ώρα και 7 η ώρα δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο να ασχοληθούμε, κάτι αμάν ας πούμε.
Έτσι, αλήθεια είναι αυτό, τα παιχνίδια είπαμε είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πλην του τελευταίου που αναφέραμε, που είναι αδιάφορο βαθμολογικά. Ενδεχομένως να προκύψει κάτι στο live, όπως σας είπαμε και στην αρχή. και συμφωνήσαμε και οι δύο ότι η βραδιά απόψε προσφέρεται για live στο θυματισμό κατά κύριο λόγο. Κάπως έτσι θα κοιμανθούμε και στα παιχνίδια των 5 και των 7.
Ναι, και εγώ έτσι νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο για να ασχοληθούμε έτσι σε αυτά τα μάτς. Είπαμε για τις κάρτες έτσι στο παιχνίδι της Αλβανίας που ξεκινάει σε λίγο. Ξεκίνησε ο Σβέρεφ,
Ναι, ξεκίνησε το παιχνίδι στην O2 Arena. 1-2 με τον Σβάρτσμαν να προηγείται.
Έκανε break.
Έκανε break ο Σβάρτσμαν, ναι. Έκανε break και σερβίρει. Τώρα είναι στο 15-15 το παιχνίδι. Στο παλατάκι τα πράγματα έχουν κρυθεί. Ο ΠΑΟΚ φτάνει σε μια άνετη νίκη επί του Λαβρίου. Προηγείται με 15 πόντους διαφορά, 80-65, 1,5 λεπτό πριν από το τέλος του παιχνιδιού. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να μπορέσει το Λαβρίου να επιστρέψει στο παιχνίδι.
Όχι που να επιστρέψει, δεν επιστρέφονται αυτά τα μάτς. Στο συν 16 ο ΠΑΟΚ, ο οποίος κάνει μια εύκολη νίκη σήμερα με καλή εμφάνιση. Από ό,τι φαίνεται μπήκε λίγο μουδιασμένα στο μάτς, από εκεί και πέρα συνήλθε, δεν έχασε σε κανένα δεκάλεπτο εκτός από το πρώτο και φτάνει έτσι μια άνετη και εύκολη νίκη.
Έτσι, να πούμε ότι το βράδυ το πρόγραμμα περιλαμβάνει και ένα ακόμα παιχνίδι για την Basket League ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Κολοσσό Ρόντου, αλλά αυτά θα τα συζητήσουμε λίγο μετά τις 5, όπως και όλο το πρόγραμμα το απόψινό του μπασκετικού με τον Κώστα Μύριδη.
Σβέρεφ, υπάρχει κάποια αξία πλέον που έκανε το break ο Σούρτσμαν? Στο 1.50 έχει φτάσει ο Άσος το να πάρει το πρώτο σετ ο Σβέρεφ στο 2.05. Έχει αξία πλέον?
Δεν ξέρω, δεν παρακολουθώ πάρα πολύ έντονα το παιχνίδι. Έχω παραμείνει στην αρχική μου επιλογή, το συν 3.5 games για τον Σβάρτσμαν, και αυτή θα κρατήσω προς το παρόν. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Είναι πολύ νωρίς το μάτς ακόμα.
Ωραία. Από τα υπόλοιπα είπαμε στις 5 ξεκινά Αλβανία, Λευκορωσία, Καζακστάν, Λιθουανία. Ήδη συνδεόμαστε έτσι για να παρακολουθήσουμε την εξέλιξη των παιχνιδιών αυτών. Στις Serie A της Ιταλίας έχουμε ημίχρονα, δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα. Ένα παιχνίδι με γκολ, Τσπρο Βερτσέλη με την Τζιάννα Ερμίνιο στο 2-0. Όλα τα υπόλοιπα στο 0-0. Ξεκίνημα δευτέρου ημιχρόνου στη Χιλή και σκοράρει η ομάδα με τον παίχτη λιγότερο. Η Universitat φαίνεται το μάτς στα ίσα. Κουρίκο, Ουνίδο, Universitat 2-2. Εδώ πάντως νομίζω ότι ο Άσος έχει ενδιαφέρον στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ούτως ή άλλως η Κουρίκο ήταν και φαβορία από πριν, με καλύτερη έτσι πορεία μέχρι στιγμής. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται λίγο χαμηλότερα η Universitat, 25 βαθμούς έχει αυτή, με 30 είναι η Κουρίκο, πέμπτη και έβδομη. Αντίστοιχα το έχουν φραγμένο για κάποιο λόγο οι εταιρείες. Να δούμε λίγο σε τι τιμές παίζει ο Άσος, μπας και ασχοληθούμε και σήμερα με τη Χιλή. Φινάλε ο ΠΑΟΚ 83-65 στο συν 18 είναι το τελικό αποτέλεσμα. Καλησπέρα στον Ιορδάνη, καλησπέρα αρρωστάκια, δώστε πιθανούς σκόρερ για το βράδυ. Πιθανούς σκόρερ, δεν μπορώ να πω ότι έχω ξεχωρίσει κάποιον για σήμερα, αν και έτσι στην εξέλιξη όπως λέμε τα παιχνίδια σίγουρα θα βρούμε αρκετούς, πάνω δεν ξέρω αν έχεις φόρμουλα για σκόρερ.
Όχι, για σκόρερ όχι, δεν έχω κάτι.
Ωραία, θα τα βλέπουμε έτσι όσο μιλάμε και για τα, για τα μάτς, και αφού έχουμε λίγο χρόνο μπορούμε να συνεχίσουμε έτσι να βλέπουμε κάποια παιχνίδια. Εγώ λέω να πάμε να δούμε λίγο κάτι εμπορικό, πάμε λίγο στην πρώτη κατηγορία, στο δεύτερο όμιλο, ούτως ή άλλως πλέον πιάνουμε τα βραδινά παιχνίδια, αυτά που ξεκινάνε στις 9:45. Πάμε να δούμε τον όμιλο της Αγγλίας, τον όμιλο του Βελγίου, που δεν κρίνει και πάρα πολλά πράγματα. Έχει πάντως ενδιαφέρον, νομίζω ότι βγαίνουν και δύο από τις επιλογές μου σήμερα, δεν έχω πολλές, αλλά οι δύο έρχονται από το συγκεκριμένο όμιλο. Ο όμιλος αυτός ο οποίος λέει αυτή τη στιγμή Βέλγιο 12, Δανία 10, Αγγλία 7, Ισλανδία 0. Πάνω δεν είναι εντυπωσιακό σε οποιονδήποτε όμιλο προκριματικής φάσης να μείνει η Αγγλία στην κορυφή και να μην τελευταία αγωνιστική διεκδικεί καν την πρώτη θέση και την άνοδο?
Είναι άξιο συζητήσεως, αλλά έτσι όπως τα έκαναν οι Άγγλοι, καλά να πάθουν. Δεν τους φταίει κανένας. Στο παιχνίδι με το Βέλγιο δεν ήταν πάρα πολύ καλή. Μάλλον ήταν αρκετά καλή, αλλά δεν ήταν αποτελεσματική. Άξιζαν τουλάχιστον ένα γκολ απέναντι στους Βέλγους. Μας τέρισαν και ένα πολύ ωραίο γκολ εκείνη την βραδιά. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, μέσα στο στοίχημα είναι όλα. Αλλά εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ήταν ένας όμιλος στον οποίο μπορούσαν να έχουν πάει πολύ καλύτερα. Φαντάζομαι ότι έχουν επαναπαυθεί ότι στα προκριματικά θα τα πάνε σαφώς ανώτερα, γιατί θα είναι και επικεφαλής ομίλου λογικά, οπότε δεν θα δυσκολευτούν ιδιαίτερα. Απόψε θα αρκεστούν σε μια τιμητική νίκη, φαντάζομαι. Δεν νομίζω ότι μπορούν να διεκδικήσουν κάτι παραπάνω, πέρα από το γόητρο, έτσι.
Ναι, δεν μπορούν. Δύο συνεχόμενες ήττες, αφού μετά το διπλό που έβγαλε η Δανία έχασε και από το Βέλγιο χωρίς ούτε αυτή τη φορά να σκοράρει. Η λογική σήμερα λέει ότι θα δούμε μια αρκετά διαφορετική Αγγλία με πολλές αλλαγές, με νέους παίκτες έτσι να παίρνουν θέση. Μια δεκάδα που έχω μπροστά μου μιλάει για Pickford, κάπου από τα δοκάρια Walker, Kim Maguire επιστρέφει και Trippier δεξιά, Rice, Mount, Chilwell, Grealish, Sancho και Calvert-Lewin να ξεκινάει μπροστά. Κακή εικόνα γενικότερα πάντως και οι Ισλανδοί. Μία νίκη σε 6 μάτς και αυτοί φυσικά δεν κυνηγάνε απολύτως τίποτα στο σημερινό μάτς. Περιμένω καλύτερη και πιο ξεκούραστη την Αγγλία που θα παίξει με αρκετές αλλαγές. Νομίζω θα δούμε και γκολ. Το άσο και over στο 1,70 είναι έτσι μία από τις βασικές μου επιλογές για σήμερα. Όποιος ψάχνει μεγαλύτερη απόδοση μπορεί να πάει στο goal-goal, άσο goal-goal για τους Άγγλους στο 3-10. Πάνω, πώς το
βλέπετε? Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Το goal-goal, ρε φίλε, δεν είναι πάρα πολύ ψηλά για μια τέτοια αναμέτρηση που δεν κρίνει ουσιαστικά είναι τίποτα?
Είναι ψηλά.
Το 2,5 σε αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ ψηλά. Σε ένα δελτίο με λάθη φυσικά δεν μπορεί να αποτελέσει σοβαρό στήριγμα. Έτσι. Είναι ένα διάφορο παιχνίδι βαθμολογικά. Οι Ισλανδοί, οι οποίοι έχουν αντιμετωπίσει τρεις φορές τους Άγγλους, τις δύο των τριών έχουν σκοράρει, ακόμα και αν έχουν τηθεί με βαρύ σκορ. Νομίζω ότι είναι αρκετά προκλητικό το 2.50 στο goal-goal. Κάπου θα μπει σε ένα δελτίο με λάθη σίγουρα.
Ναι. Άμα να το πάρεις goal-goal, δεν αξίζει να το πάρεις και άσο goal-goal. Δεν θα το πάρουν ούτε αυτό οι Άγγλοι. Ενώ γιατί, εντάξει, ανεβαίνει αρκετά η απόδοση, πηγαίνει στο 3-10.
Θα μου επιτρέψεις να καλύψω τα μότα μου και να πάρω το goal-goal και over σαν συνδυαστικό και όχι το άσο και goal-goal.
Okay.
Μη δούμε κανένα 2-2 φορά. Είχε τρέχον,
ναι.
Κοίταξε να δεις. Πολλές αλλαγές. Αδιάφοροι είναι. Οι Ισλανδοί δεν έχουν να χάσουν απολύτως τίποτα. Γιατί όχι?
Ναι. Ωραία. Εγώ μένω στο άσο και over. Έτσι, σαν μία από τις επιλογές μου για σήμερα. Πάμε να δούμε και το Βέλγιο, όπου έρχεται η δεύτερη μου επιλογή. Και να σου πω την αλήθεια, μου έκανε εντύπωση, κοιτώντας τις αποδόσεις, πριν καν να διαβάσω ιδιαίτερα τα μάτς. Βλέπω άσο Βέλγιο. Κοντά στο 1,80 και λέω τι έγινε ρε παιδί μου, γιατί τόσο ψηλά το Βέλγιο?
Έτσι, έχουμε ακριβώς τις ίδιες, αναρωτιόμαστε συχνά πυκνά τα ίδια πράγματα. Μάλλον αυτό που μου έκανε εντύπωση και εμένα από το μάτς είναι το 1,70-1,80 στον άσο. Too much νομίζω.
Εντάξει, το Βέλγιο παίζει για δύο αποτελέσματα. Okay. Δεν νομίζω πάντως ότι θα παίξει για την ισοπαλία το Βέλγιο. Είναι από το γκρουπ των ομάδων που δεν το κάνουν, ειδικά κόντρα στην Δανία. Εντάξει, αν έπαιζε κόντρα στη Βραζιλία ή κόντρα σε κάποια έτσι μεγάλη ευρωπαϊκή ομάδα, θα σου έλεγα: OK, μπορεί να συμβαστεί με μια ισοπαλία.
Ακόμα και αν το μάτς ήταν στη Δανία, μπορεί να το συζητάγαμε το ενδεχόμενο τη ομάδα. Αλλά στο Βέλγιο δεν ξέρω. Πάντως το 1,70 μου κάνει εντύπωση και εμένα.
Και μιλάμε για μια ομάδα με 13-0-1 στα τελευταία παιχνίδια του Nations League. Μία ήττα έχουν αυτοί όλοι και όλοι από τους Άγγλους. Ενώ στα παιχνίδια που γίνονται στο Βέλγιο είναι αίτητο για 24 μάτς. Εντεκάδα από ό,τι βλέπω είναι κομπλέ με Κουρτουά, Αντερβάιλερ, Ντεναγέρ, Βερτόνχεν, Φοκέτ, με Τίλεμανς, με Ντεντόνκερ. Εντάξει, έχει κάποιες απουσίες στη μεσαία γραμμή, αλλά οκ. Με Αζάρ, με Ντεμπρούιν, με Λουκάκου, με Μέρτενς στην κορυφή παίζει κομπλέ. Εντάξει, μπράβο στη Δανία. Okay, μόνο που έφτασε στη τελευταία αγωνιστική να παίζει την πρωτιά σε όμιλο με Αγγλία και Βέλγιο, νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο πράγμα. Ειδικά αν τα καταφέρει και βγάλει διπλό, δύσκολα πάντως θα γίνει αυτό. Και με τις εμφανίσεις το τελευταίο διάστημα να μην είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Το 1,77 που βλέπω στο Βέλγιο μου φαίνεται μεγάλο. Από τη στιγμή που παρατάσσει και καλή ενδεκάδα και έχει και κίνητρο φυσικά για την νίκη. Εντάξει, ασχέτως το ξαναλέω που κάνει τη δουλειά της και με ισοπαλία. Εγώ πάνω από ένα 50 δεν θα το έδινα το συγκεκριμένο παιχνίδι. 4,5 γκολ κατά μέσο όρο σκοράρει το Βέλγιο εντός έδρας, που έχει σκοράρει φυσικά και στα 18 τελευταία παιχνίδια. Για να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον, το άσο over 1,5 στο 2,22. Όποιος θέλει να το παρακάνει, άσο και over κοντά στο 2,80. Και αυτό υπερβολή ρε παιδί μου για εντός έδρας μάτς του Βελγίου.
Όχι Μιχάλη, είναι αυτό που λέμε. Το παίζεις και ας το χάσεις, δεν είναι. Η απόδοση είναι τέτοια η οποία είναι αρκετά πιο μεγάλη από αυτό που πιστεύει ο μέσος όρος, που θα το έδινε ο μέσος όρος, οπότε το παίρνεις και ας το χάσεις.
Έτσι λέω και εγώ. Αυτές είναι οι δύο πρώτες μου επιλογές για σήμερα. Άσο για Βέλγιο, άσο και over για Αγγλία. Για Βέλγιο είπαμε βγαίνουν έτσι και μεγαλύτερες επιλογές και σε απόδοση. Άσο over 1,5-2,22, άσο και over κοντά στο 2,80, πάνω θα πάρεις κάτι από αυτό το
τρίτο. Το άσο over 1,5 θα το κρατήσω κι εγώ, είναι σε πολύ καλή τιμή. Το Βέλγιο όποτε κερδίζει, κερδίζει εμφαντικά, δεν μένει στο 1-0. Δεν είναι η φιλοσοφία της ομάδας τέτοια και νομίζω ότι δεν θα μείνει ούτε σήμερα. Εκτιμώ ότι από τη στιγμή που οι εταιρείες μας δίνουν αυτή την απόδοση, εμείς θα πρέπει να την ακολουθήσουμε. Αν είναι τυράκι, θα πέσουμε όλοι μαζί στην παγίδα.
Καλησπέρα στο Φάντομ. Έχω μέρες να τον ακούσω. Καλησπέρα, λέει μπρο. Καλό απόγευμα. Δώσε τα χαιρετίσματά μου και στον Πάνο. Την καλησπέρα μας στο Γιάννη. Άντε, αδερφέ, στείλε καμία επιλογή για σήμερα, έτσι που είναι γεμάτο και το πρόγραμμα. Λοιπόν, φτάσαμε ένα λεπτάκι μετά τις 5. Η Κουρίκο του έβαλε τον γκολ. Δεν ξέρω πόσοι ασχοληθήκατε. Δεν ξέρω αν το άνοιξαν καν οι στοιχηματικές εταιρείες. Δεν πρόλαβα να το δω. Σέντρα έχουμε στα δύο παιχνίδια σε Αλβανία και Καζακστάν. Πάμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι και να επιστρέψουμε με Κώστα Μερίδη να μιλήσουμε λίγο και για μπάσκετ.
radioprimo.gr. Στην αρχή νόμιζα ότι τρελάθηκα. Δεν είχα ξαναγευτεί τόσο ζουμερό μπέργκερ, τόσο τρυφερό σουβλάκι και τόσες εξωτικά νόστιμες γεύσεις. Και όλα αυτά ξεκίνησαν όταν βρέθηκα πρώτη φορά στο Loco Grill. Μετά απλά δεν μπορούσα να σταματήσω. Τα δοκίμασα όλα. Αλήθεια, γιατρέ, μήπως πεινάτε? Loco Grill. Η τρέλα δεν πάει στα βουνά. Θα την βρείτε δυτικά. Καθημερινές προσφορές μέσω Loco App και locogrill.gr. Ώρες delivery 12 με 1.
Το radioprimo.gr ευχαριστεί το φυσικό τονωτικό Vital Tonicum που μας βοηθά να μεταδίδουμε λιγότερα διαφημιστικά μηνύματα. Φυσικό τονωτικό Vital Tonicum από τον κολοσσό των συμπληρωμάτων διατροφής Doppel Hertz στα φαρμακεία.
Ψήνεται για να σου προσφέρει την πιο καυτή εμπειρία απόλαυσης. Δεν είναι απλή πίτσα, είναι Λεοντόρο, the king of pizza. Ψημένη σε πέτρα, είναι ό,τι πιο νόστιμο και ποιοτικό στην καθημερινότητά σας. Έξτρα προσφορές και εκπτώσεις με ένα κλικ στο leodoro.gr ή μέσα από το application στο κινητό. Έως 26% φθηνότερα, μόνο μέσα από το site μας. Πίτσα Λεοντόρο. Παραγγελίες για το κέντρο 2310-200-106 και ανατολικά στο 2310-888-590. Πίτσα Λεοντόρο. Εγγύηση ποιότητας, απόλαυση γεύσεων.
Break και ο Σβέρεφ, να που μάλλον είχε αξία, έτσι, το 2-0-5 στο να πάρει το πρώτο σετ. 4-2 πλέον το σκορ στο πρώτο σετ. Έτσι, για το παιχνίδι του Σβέρεφ με τον Σούλτσμαν, οι Αλβανοί μπήκαν δυνατά, ο Άσος πέφτει η απόδοση από 1,85, πήγε 1,72, με τους Αλβανούς να μπαίνουν πιο δυνατά, να έχουν και δύο έτσι μίνι ευκαιρίες σε αυτό το πρώτο πεντάλεπτο και συνεχίζουν την πίεσή τους μέσα στην περιοχή. Τώρα γίνεται ένα σούτ, έγινε. Το σταμάτησε ο διαιτητής, σηκωμένο χέρι, μάλλον είχαμε offside εκεί. Οπότε παραμένει το 0-0 και στην Αλβανία και στο Καζακστάν με την Λιθουανία. Εγώ εδώ δεν είχαμε ιδιαίτερες αλλαγές. Λοιπόν, αφήνουμε λίγο πίσω μας το ποδόσφαιρο. Φυσικά θα έχετε ενημέρωση για το αν γίνει κάτι, αν αλλάξει κάτι. Πάμε να υποδεχτούμε τον Κώστα Μυρίδη να μας μιλήσει σήμερα λίγο για το μπάσκετ. Γεια σου, Κώστα.
Καλησπέρα, Μιχάλη. Τι κάνετε, πώς είστε?
Καλά είμαστε, φιλέ. Εσύ πώς είσαι?
Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Να ξεκινήσω την ερώτησή μου με το τι βλέπετε σήμερα για την Εθνική.
Αυτή θα έπρεπε να είναι η δικιά μας ερώτηση.
Εντάξει, δεν ξέρω. Ναι.
Εγώ είμαι αρκετά φοβισμένος, να το πω, στοιχηματικά τουλάχιστον με την αναμέτρηση δεν θα ασχοληθώ. Βλέπω ένα αρκετά κλειστό παιχνίδι το οποίο θα κριθεί στη λεπτομέρεια. Αν είμαστε πιο αποτελεσματικοί θα το πάρουμε. Διαφωνώ σίγουρα με τις αποδόσεις που έχουν βγει. Δεν νομίζω ότι η Ελλάδα είναι για τόσο χαμηλές αποδόσεις φαβορί. Θα έπρεπε το παιχνίδι νομίζω να είναι πολύ πιο μοιρασμένο από αυτές τις αποδόσεις που μας έχουν δώσει. Και όποιος θέλει να ασχοληθεί με την εθνική, νομίζω ότι θα βρει την απόδοση σε πολύ μεγαλύτερη τιμή στη διάρκεια του παιχνιδιού.
Ωραία.
Κώστα, για πες εσύ πώς βλέπεις την εθνική.
Κοίταξε, σίγουρα δεν είναι από τα παιχνίδια, γενικότερα το Nations League, που ασχολούμαι έτσι πολύ έντονα ποδοσφαιρικά και ειδικά pre-game.
Όταν είναι τώρα η πρώτη σου ερώτηση, σίγουρα θα έχεις λίγο ασχοληθεί, δεν μπορεί.
Λίγο, εντάξει, πολύ λίγο όμως, σε σχέση και με τις υπόλοιπες διοργανώσεις. Καταρχάς, ελπίζω η Ελλάδα να κερδίσει, πρώτα απ' όλα.
Όλοι μας. Ευχή όλων είναι αυτό.
Έτσι, ακριβώς. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι οι αποδόσεις είναι σωστές από την άποψη ότι η Σλοβενία πάει για δύο αποτελέσματα. Δηλαδή, το 4-40 που δίνει στο διπλό δεν είναι ότι είναι μεγάλο σαν απόδοση, απλά δεν παίζεται εύκολα διότι η Σλοβενία στο 0-0 ή στην ισοπαλία γενικότερα δεν θα κυνηγήσει γκολ σε σύγκριση με την Ελλάδα. Οπότε νομίζω ότι σωστά, κατά τη γνώμη μου, δίνεται τέτοιο φαβορή η Ελλάδα σε pre-game αποδόσεις. Από εκεί και πέρα δεν έχω καμία αίσθηση για το πώς θα κινηθεί το παιχνίδι. Νομίζω ότι η εθνική θα έχει τον έλεγχο. Από εκεί και πέρα, αν παίξει ο Όμπλακ, νομίζω ότι η εθνική δύσκολα θα βάλει παραπάνω από ένα γκολ.
Ωραία. Καλά κάνεις και το σημειώνεις. Η παράμετρος αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Για μένα τουλάχιστον μιλάμε για έναν από τους πιο καλούς goalkeeper της εποχής μας. Στην τριάδα μπαίνει σίγουρα. Νομίζω ότι αν θα παίξει ή όχι ο Όμπλακ στο σημερινό μάτς, πολύ πιθανό να κρίνει και το αποτέλεσμα του παιχνιδιού.
Έτσι, οπότε σίγουρα δεν θα πόνταρα στην εθνική πριν δω τις ενδεκάδες. Οπότε δεν έχω να πω τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή παρά να ευχηθώ καλή επιτυχία στην εθνική. Μακάρι να κερδίσει και ελπίζω να σταθεί και τυχερή, γιατί και η τύχη χρειάζεται σε τέτοια παιχνίδια. Και να καταφέρει να πάρει το θετικό αποτέλεσμα που θέλει, που είναι μόνο η νίκη.
Η εκτίμησή μου πάντως είναι ότι δύσκολα δεν θα παίξει ο Όμπλακ σε τέτοιο μάτς. Νομίζω ότι θα σφίξει τα δόντια και θα ξεπεράσει τα όποια θέματα έχει. Δεν νομίζω ότι θα αφήσει την εθνική του σε αυτό το σημείο.
Νομίζω ότι και χωρίς πόδια θα έπαιζε ο Όμπλακ, όπως ακριβώς το λες. Ακόμα και αν τα πόδια του ήταν τραυματισμένα, θα έπαιζε. Οπότε περιμένω να δω την εθνική πώς θα αντιδράσει σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Και συνήθως λένε ότι όταν μια ομάδα πηγαίνει για δύο αποτελέσματα, τις περισσότερες φορές την πατάει. Μακάρι να την πατήσει σήμερα και η Σλοβενία και να κερδίσει η εθνική μας.
Μάλιστα. Ωραία. Αυτά με το ποδοσφαιρικό κουπόνι. Θα μας πάει στο μπάσκετ.
Θα πάμε στο μπάσκετ, εννοείται. Σήμερα στήλη δεν ανέβηκε και ο λόγος είναι ο εξής. Χθες το βράδυ είδα το παιχνίδι που μου είχε κεντρήσει το ενδιαφέρον σε εκπληκτικές αποδόσεις από τα λεγόμενα σημεία που εγώ λέω φόρτωμα. Ωστόσο, σήμερα το πρωί όταν άνοιξα ξανά τις εταιρείες να δω, δυστυχώς το handicap είχε διαφοροποιηθεί. Οπότε επέλεξα να μην ασχοληθώ, διότι ήταν η βασικότερη και η καλύτερη μου επιλογή από το συγκεκριμένο, από το σημερινό κουπόνι. Και αναφέρομαι στο παιχνίδι του Μιλάνου με τον Ερυθρό Αστέρα. Το handicap χθες ήταν στους 4,5 πόντους και έδινε στο 1,90 τον Άσο. Οπότε εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, με δεδομένο ότι έχουν επιστρέψει άπαντες στο Μιλάνο πλην του Ντατόμε, ο οποίος τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Κυριακής και θα απουσιάσει από το σημερινό παιχνίδι. Το Μιλάνο επιστρέφει ξανά στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Στην Ιταλία έπαιζε, δεν είχε τόσο μεγάλη αποχή όσο στην Ευρώπη. Οπότε ήταν ένα καλό σημείο για εμένα. Ο Ερυθρός Αστέρας μετά το σημερινό παιχνίδι θα ταξιδέψει στη Βαρκελόνη να παίξει με την Μπαρσελόνα, οπότε καταλαβαίνει κανένας ότι περιθώρια για τον Ερυθρό Αστέρα για εύκολα παιχνίδια δεν υπάρχουν. Και να πούμε ότι την Κυριακή απέναντι στη Σπλίτε δυσκολεύτηκε πάρα 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 πολύ να κερδίσει το παιχνίδι και ήταν ένα παιχνίδι το οποίο παρακολουθούσα. Με τον Λόιντ να αγωνίζεται περίπου 20 λεπτά, δηλαδή δεν κατάφεραν να ξεκουράσουν βασικούς παίκτες όπως ο Μπράιαντ ή ο Λόιντ, και αυτό ίσως επηρεάσει την ομάδα είτε στο σημερινό είτε στο μεθαυριανό παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα. Pre-game δεν θα κρατήσω κάτω το συγκεκριμένο παιχνίδι, όμως αν το παιχνίδι βοηθήσει σίγουρα στους μείον 3,5, μείον 4,5 πόντους κατά τη διάρκεια του live, το παιχνίδι από την πλευρά μου σίγουρα θα παιχτεί και θα δοθεί εννοείται στο live. Οπότε είναι ένα από τα παιχνίδια τα οποία κρατάω, έχω κάνει lock για να δω το βράδυ και ελπίζω ότι θα μας απασχολήσει στοιχηματικά, θα μας δοθεί ευκαιρία να βρούμε κάτι.
Εγώ θα περίμενα να δω σημερινή σου στήλη με νίκη του ΠΑΟΚ με πάνω από 15 πόντους, αλλά δεν το είδα δυστυχώς.
Η αλήθεια είναι ότι αυτό που με απέτρεψε από τον ποντάρο σήμερα στο ελληνικό πρωτάθλημα, μιας και αναφέρθηκε στις ομάδες της δύο της Θεσσαλονίκης, το ένα μάτς που έγινε ήδη και το ένα που γίνεται σε περίπου 3 ώρες, για τον ΠΑΟΚ δεν είχα πλήρη εικόνα. Δηλαδή δεν έπαιζε συνεχόμενα παιχνίδια. Το Λαύριο ερχόταν μόλις από τον πρώτο του αγώνα, οπότε δεν ήθελα να μπω στη διαδικασία να ασχοληθώ με δύο ομάδες που δεν έχω καλή εικόνα, ολοκληρωμένη εικόνα και για τις δύο. Δυστυχώς ο κορονοϊός μας έχει αφήσει πίσω σε κάποια παιχνίδια, σε κάποιες ομάδες, οπότε ο φόβος να δούμε κάτι εντελώς διαφορετικό μας οδηγεί στο να αποφεύγουμε ορισμένα παιχνίδια.
Τώρα,
όσον αφορά το μάτι με τον Κολοσσό, νομίζω ότι τα handicap είναι σωστά δοσμένα. Δηλαδή, ο Κολοσσός έχει καλή ομάδα. Θα πιεστεί ο Ηρακλής. Πρώτη φορά είναι τόσο μεγάλο φαβορί εντός έδρας. Και το διευκρινίζω αυτό, γιατί έπαιξε και με τον Άρη που ήταν οριακό φαβορί. Έπαιξε με τον ΠΑΟΚ εντός έδρας στην πρώτη αγωνιστική που ήταν μεν φαβορί, αλλά πάντοτε παραμένει ντέρμπι το συγκεκριμένο παιχνίδι, έστω και στα χαρτιά. Οπότε θέλω να δω έτσι τον Ηρακλή πώς αντιδράει σε παιχνίδια που θα πρέπει αυτός να έχει την πίεση του φαβορή και να δούμε αν θα καταφέρει να αποδώσει τα αναμενόμενα. Γιατί και με τον Ιωνικό Νίκαιας είχε αρκετά κενά διαστήματα και αν ο Ιωνικός ήταν λίγο πιο εύστοχος ή πιο προσεκτικός θα τον είχε ζωρίσει περισσότερο τον Ηρακλή. Οπότε αυτός είναι και ο λόγος έτσι που άφησα το ελληνικό πρωτάθλημα σήμερα απ' έξω. Όσον αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια της EuroLeague, νομίζω ότι δεν μπορεί να γίνει κανένας λόγος για το Alba Berlin-Villeurbanne. Νομίζω ότι κακώς οι Γερμανοί δίνονται φαβοροί. Ωστόσο, η κακή εικόνα εκτός έδρας της Villeurbanne δεν σε πάει εύκολα στο διπλό. Διαφώνω πάντως σίγουρα με τις αποδόσεις. Είναι ένα παιχνίδι, νομίζω, και αντιτηλεοπτικό, θα έλεγα. Έχω την αίσθηση, ωστόσο, ότι η Villeurbanne θα βρει τον τρόπο να κερδίσει, αλλά δεν είμαι ιδιαίτερα ζεστός να ποντάρω σε ένα παιχνίδι ανάμεσα σε δύο πολύ κακές ομάδες. Όσον αφορά το μάτι της Ρεάλ με τη Μακάμπη που ξεκινάει και νωρίς στις 7.30 ώρα, αμφιταλαντεύτηκα ανάμεσα σε αρκετά σημεία, είτε στο διπλό με συν 7.5-8.5 πόντους για τη Μακάμπη, είτε στο over 160.5 πόντους, αλλά η αλήθεια είναι ότι η Μακάμπη έκανε το πρώτο της καλό παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις. Αλλά η Ζαλγκίρις δεν είναι Ρεάλ. Και κακά τα ψέματα, βλέποντας και λίγο τους διαιτητές, γιατί παίζει και λίγο ρόλο, είναι διαιτητές που αρέσκονται να στηρίζουν, θα πω, τη Ρεάλ. Οπότε στα φάουλ περιμένω να είναι ιδιαίτερα έτσι ευαίσθητοι στην άμυνα της Μακάμπη. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι ο Καμπάτσο συνεχίζει να βρίσκεται στο ρόστερ της Ρεάλ. Αυτό νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο για τη Βασίλισσα, διότι δεν μπαίνει στην επόμενη εποχή. Και σίγουρα νομίζω ότι πειράζει και το παιχνίδι της. Έχω τη διάθεση και το συγκεκριμένο παιχνίδι να το παρακολουθήσω και σίγουρα νομίζω θα μας απασχολήσει στοιχηματικά από τη στιγμή που θα δούμε ή θα πάρουμε μια γεύση και από τις δύο ομάδες. Σίγουρα δεν θεωρώ ότι είναι τόσο μεγάλο φαβορί η Ρεάλ απέναντι στη Μακάμπη. Δηλαδή η 7,5 πόντι θεωρώ ότι είναι ένα καλό αβάντζο για όποιον θέλει pre-game να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θέλετε να ρωτήσετε κάτι από τη EuroLeague πριν πάμε έτσι εντάξει και στα υπόλοιπα παιχνίδια?
Όχι, Κώστα, μπορείς να συνεχίσεις.
Ωραία. Από τις υπόλοιπες διοργανώσεις, η Λοκομοτίβη κουμπάνε με τη Λεκταμπέλη σε ένα παιχνίδι που ξεκίνησε σε μια μισή ώρα. Να πούμε ότι το handicap ξεκίνησε από τους 18,5 πόντους, έχει φτάσει στους 23 αυτή τη στιγμή. Η Λεκταμπέλη, η λιθανική ομάδα, πάει με δύο καλές απουσίες. Οπότε είναι στην διακριτική ευχαίρεια των Ρώσων σε ποιο σημείο θα σταματήσουν. Να πούμε ότι στο πρώτο παιχνίδι με τις δύο ομάδες να αγωνίζονται στην Λιθουανία η Λοκομοτίβ Κουμπάνη είχε κερδίσει με 105-96. Κάτι αντίστοιχο περιμένω και σήμερα, ίσως και με μεγαλύτερη διαφορά. Αλλά δεν νομίζω ότι τώρα στους 20 πόντους αξίζει τον κόπο να μπούμε στη διαδικασία να μετράμε πόντο-πόντο εάν θα καταφέρει η Λοκομοτίβ Κουμπά να κερδίσει. Τα υπόλοιπα παιχνίδια θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είδαμε και χθες πάρα πολλές εκπλήξεις στη διοργάνωση. Ωστόσο, έχω κρατήσει ένα παιχνίδι από σήμερα για αύριο, για όποιον θέλει έτσι να παίξει νωρίτερα.
Κωστά, συγγνώμη που σε διακόπτω. Απλά ένας φίλος ρωτάει, έχει στείλει μήνυμα και ρωτάει, μας λέει μάλλον να σε ρωτήσουμε, πώς βλέπεις το ενδεχόμενο της νίκης της Ιωνικά Χαμάλαγα από ημίχρονο απέναντι στην Bundesliga στο παιχνίδι για το EuroCup που ξεκινάει στις 8.
Στην ερώτησή του βέβαια έχει και άμα βλέπουμε γκολ στη Χιλία, είπε ακυρώθηκε το γκολ στο 2-2, είναι, το μάτς είναι στο 81, το over 4,5 στο 2-20, εγώ το πήρα έτσι λίγο χαλαρά, αν δεν επηρεάσει τόσο πολύ κόκκινη κάρτα νομίζω ότι μπορεί να δούμε ένα γκολ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Κώστα, για πες για Μάλαγα.
Λοιπόν, να πούμε για Μάλαγα, καταρχάς να πούμε ότι στο EuroCup, να το θυμίσουμε μάλλον σε αυτή τη φάση, οι όμιλοι αποτελούνται από 6 ομάδες και προκρίνονται οι 4. Έτσι, αυτή τη στιγμή η Μάλαγα είναι δεύτερη με 5-2 νίκες σε 7 παιχνίδια και η Μπούντουσνοστ σε 5 παιχνίδια με 3 νίκες και 2 ήττες. Νομίζω ότι δεν έχει αξία κάποιος να πάει στο διπλό από ημίχρονο υπό την έννοια ότι είναι μια διοργάνωση στην παρούσα φάση που οι ομάδες απλά θέλουν νίκες τόσες ώστε να προκριθούν. Οπότε δεν νομίζω ότι αξίζει το ρίσκο να κυνηγήσει κανείς ακόμα και από πλευράς απόδοσης, γιατί βλέπω ότι η Μάλαγα αυτή τη στιγμή παίζεται στο 1.45, 1.50, δηλαδή θα πάει η απόδοση στο 2.20. Δεν θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο κάποιος να ρισκάρει σε αυτό το σημείο σε μια διοργάνωση που επαναλαμβάνω μπορούν οι ομάδες να δώσουν αέρα ειδικά όταν έχουν πάρει τις νίκες που χρειάζονται όπως χθες έγινε ας πούμε, με την Μπανταλώνα που πολλοί παίζανε και πολλοί κάποιοι με ρώτησαν κιόλας για τις νίκες της Μπανταλώνα και τελικά είδαμε ότι αγωνίστηκε με μείον 5 βασικούς παίκτες και έχασε πανεύκολα από μια ομάδα που μέχρι στιγμής είχε 0-5.
Το σε ποια θέση θα τερματίσουν στον όμιλο δεν έχει κάποια σημασία, Κώστα?
Όχι.
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 Μάλιστα.
Όχι. Όχι ιδιαίτερη. Δηλαδή δεν καίγονται τόσο πολύ για ταχύαστη παιχνίδια. Ας πούμε, γιατί αν θυμάμαι καλά, μετά πάει πάλι με ομίλους. Αν θυμάμαι καλά.
Άρα και ξεκινάνε πάλι από το 0, έτσι. Δεν κρατάνε αποτελέσματα του πρώτου γύρου.
Πρέπει να τα κρατάνε τα αποτελέσματα. Ναι. Αλλά παίζει ρόλο μετά, ας πούμε, είναι μία νίκη, μία ήττα, παίζει ρόλο η διαφορά.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Αν θυμάμαι καλά, γιατί με το EuroCup οι αλλαγές...
Ναι, είναι λίγο περίεργη ο τροπερίμος
που έχει εξαγωγήσει. Και επειδή δεν ασχολούμαι ιδιαίτερα με τη συγκεκριμένη διοργάνωση έτσι, πάρα πολύ, δεν μου έρχονται αυτή τη στιγμή ακριβώς όλοι οι κανονισμοί.
Εντάξει. Οπότε, για πες για το αυριανό που έλεγες.
Για το αυριανό παιχνίδι, μιας και μιλήσαμε και πιάσαμε στο στόμα μας την Μπανταλώνα, να πούμε ότι η Μπανταλώνα...
Γκόλι Αλβανία. Αλβανία-Λευκορωσία 1-0 στο 19.
Μάλιστα.
Ωραία.
Για συνέχισε, Κώστα.
Λοιπόν, αύριο υπάρχει ένα παιχνίδι όμως στο EuroCup, μιας που πιάσαμε και τη διοργάνωση και τις ομάδες. Αυτό ανάμεσα στην Παρτιζάν και την Μπανταλώνα. Η Μπανταλώνα, όπως είπαμε, πήγε στην έδρα της, υποδέχτηκε στην έδρα της στην Μπασαξεχήρ και έπαιξε με μείον 5 βασικούς παίκτες. Μεταξύ αυτών φυσικά είναι και οι παίκτες που προήλθαν από την Μπαρσελόνα, ο Ρίμπας με τον Ντόμιτ. Προς το παρόν αυτοί οι παίκτες λένε τα ρεπορτάζ ότι δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή στη Σερβία. Η Παρτιζάν αυτή τη στιγμή είναι στην τέταρτη θέση με ρεκόρ 3 νίκες και 3 ήττες. Σε αντίθεση με την Μπανταλώνα, που αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στον όμιλο και σε 6 αγώνες έχει 5 νίκες και 1 ήττα. Αυτή που είχε χθες από την Μπασαξεχήρ. Νομίζω ότι με μείον 5 παίκτες βασικούς η Μπανταλώνα και έχοντας να αγωνιστεί πριν από το χθεσινό παιχνίδι περίπου 2 εβδομάδες, νομίζω ότι η κρισιμότητα του αγώνα κλείνει προς την γηπεδούχο ομάδα, η οποία να πούμε χθες κέρδισε σε πάρα πολύ δύσκολο αγώνα την Ούνιξ Καζάν, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, με 89-86. Νομίζω λοιπόν ότι αξίζει το ρίσκο, παρότι πρόκειται για μια διοργάνωση αφαιρέγγια στα πονταρίσματα, να κρατήσουμε για πιο δυνατό ποντάρισμα τον Άσο, την απλή νίκη στο 1.53, που παίζει αυτή τη στιγμή η Παρτίζα, και τον Άσο της Παρτίζαν με μείον 3,5 πόντους που αυτή τη στιγμή παίζει το 1,80. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο για μια μπανταλόνα που η ραχοκουκαλιά της αυτή τη στιγμή 99% δεν θα ταξιδέψει στη Σερβία.
Μάλιστα. Ωραία. Να κάνουμε μια σούμα, Κώστα.
Να κάνουμε μια σούμα, Παναγιώτη. Λοιπόν, η πρώτη μας και η βασικότερη μας επιλογή, η οποία θα δοθεί και αύριο στο site, αλλά την προτείνουμε από σήμερα για να προλάβει ο κόσμος και τις αποδόσεις. Κρατάμε διπλό bet από το αυριανό παιχνίδι της Παρτιζάν με την Μπανταλόνα. Σίγουρα την απλή νίκη της Παρτιζάν στο 1.53 για πιο δυνατό ποντάρισμα. Mm-hmm. Και κρατάμε φυσικά και τον Άσο με μείον 3,5 πόντους της Παρτίζαν στο 1,80 παίζει αυτή τη στιγμή. Από τα σημερινά παιχνίδια δεν θα κρατήσουμε σίγουρα κάτι δυνατά. Έχουμε το νου μας στο Real Maccabi που παίζει στις 7.30 και στο Olympia Milano Ερυθρός Αστέρας που παίζει στις 10 παρατέταρτο. Για όποιον όμως ωστόσο θέλει pre-game οπωσδήποτε να πάρει κάτι, θα επέλεγα το διπλό με σύν 7,5 πόντους για την Maccabi στο 1,90.
Μάλιστα. Κώστα, ευχαριστούμε πολύ.
Και εγώ, καλή συνέχεια, παιδιά, και καλή επιτυχία στην Εθνική.
Να είσαι καλά, Κώστα.
Γεια χαρά.
Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα Μυρίδη. 1-0 έκανε η Αλβανία στο παιχνίδι με τη Λευκορωσία. Φαινόταν, πίεζε αρκετά, άνοιξε και το σκορ νωρίς. Καζακστάν-Λιθουανία παραμένει το 0-0. Δύο οι κίτρινες σε αυτό, καμία για την ώρα στην αναμέτρηση της Αλβανίας με τη Λευκορωσία. 2-2 το μάτς στη Χιλή στο 27ο λεπτό. Φτάσαμε 23 λεπτά μετά τις 5. Πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο διαλυματάκι και να επιστρέψουμε να μιλήσουμε και για τα υπόλοιπα σημερινά παιχνίδια.
radioprimo.gr. Εξοικονόμηση ενέργειας όλο το χρόνο, σε κάθε χώρο. Κουφώματα Αλουσί. Η μόνη εταιρεία που με γνώμονα την άριστη ποιότητα και την απαράμιλη εξυπηρέτηση εγγυάται την απόλυτη κάλυψη των αναγκών σας. Κατασκευή, τοποθέτηση και εμπόριο κουφωμάτων. Σύγχρονα υλικά που σέβονται τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Εξοικονομήστε ενέργεια επενδύοντας στην υπεροχή Αλουσί. Θα μας βρείτε στον ομό Ημαθίας, στο 11ο χιλιόμετρο Βέρειας Νέας Νικομιδίας. Αλουσίν. Σκοπός μας, η απόλυτη ικανοποίησή σας.
Τηλέφωνο επικοινωνίας 233-10-73-281.
Πότε είναι να πάω για σέρβις? Κρύφτηκε αυτό το βιβλιαράκι.
Ακόμη με το βιβλιαράκι του Service παιδεύεσαι. Injection Service, φίλε μου. Απλά κατέβασε την εφαρμογή του Injection Service στο κινητό σου και έχεις αναλυτικά όλα τα service και ειδοποιήσεις. Η Injection Service φροντίζει τους πελάτες της. Εσύ φροντίζεις το αυτοκίνητό σου. Injection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. Τηλέφωνο 2310-933-787.
Κατέβασε το από το Play Store και App Store.
Επειδή είμαστε άνθρωποι της τεχνολογίας, των gadget αλλά και της κούτρας, κατεβάζουμε το app του Radio Primo στο κινητό μας τελείως δωρεάν. Από το Google Play και το App Store για Android και iOS. Βάλτε το app του Radio Primo στο κινητό σας εντελώς κουτραντάν.
Λοιπόν, εδώ είμαστε 25 λεπτά μετά τις 5 στο Πρίμο. Παναγιώτης Παρλαβάς, Μιχάλης Μεταφίδης στα μικρόφωνα, Παντελής Αμπατζής στην κονσόλα του ήχου. Ακούσαμε και Κώστα Μυρίδη, πήρατε τις μπασκετικές επιλογές. Κοντά στο 2-0 η Αλβανία ζητάει πέναλτι, το έδωσε. Το έδωσε, ο διαιτητής.
Και καρτούλα, Και καρτούλα να δώσει.
Άντε σιγά σιγά, αφού έδωσε και πέναλτι, θα τη δώσει την κάρτα. Δεν θα τη δώσει. Για να δούμε. Λοιπόν, πολλά μηνύματα. Στείλατε όλα μαζεμένα. Εδώ μας δείχνουν μπας και ξεκινάει η φάση από offside. Δεν υπάρχει VAR βέβαια. Αν πάει η κάρτα, πρέπει να πάει στον τερματοφύλακα της Λευκορωσίας. Δεν την έχει δώσει για την ώρα. Και για να μην την έχει δώσει για την ώρα, δεν ξέρω αν θα τη δώσει. Πάμε λίγο να διαβάσουμε τα μηνύματα. Καλησπέρα στον Τζόρτζ, καλησπέρα στον Χρήστο τον Ανεστίδη. Καλησπέρα παιδιά, μόλις τώρα μπήκα. Πείτε τις επιλογές μέχρι τώρα. Καλή επιτυχία σε όλους. Επιλογές μέχρι τώρα. Βέλγιο άσο από μένα, Αγγλία άσο και over. Έτσι, στις δύο πιο πιθανές επιλογές. Πάνω, εσύ τι έδωσες μέχρι τώρα.
Το Βέλγιο over. Ναι, Βέλγιο και over 1,5. Συμφωνώ σχεδόν μαζί σου. Και σαν δευτερεύουσα επιλογή, σε ένα δελτίο με λάθη και μεγάλες αποδόσεις, την Αγγλία, goal, goal και over.
Ωραία. Καλησπέρα στον Χέρ. Αρμενία, στάνταρ over, φίλε μου, λέει. Καλησπέρα. Άχαστο είναι. Για να δούμε.
Υπόψη μου συγκεκριμένος, μας είχε δώσει το διπλό της Αρμενίας με τη Γεωργία την προηγούμενη αγωνιστική, έτσι.
Αρμένιος, οπότε... αν δεν ξέρει και αυτός, ποιος ξέρει. Δηλαδή.
Άρα πρέπει να σεβόμαστε ιδιαίτερα την άποψή του όσον αφορά τα παιχνίδια της Εθνικής Αρμενίας τουλάχιστον.
Εννοείται, Στον Βαγγέλη απαντήσαμε. Ο Φάντομ λέει live στις κάρτες, τέσσερις καρτούλες στην Αλβανία, ο διαιτητής. Ναι, συμφωνούμε στη συγκεκριμένη επιλογή. Συμφωνεί και ο Γιάννης με τις κάρτες, είναι η επιλογή του. Και Κουιζάκη λέει, ποια ομάδα είναι αίτητη σε όλες τις κατηγορίες στη γυραιά Αλβιώνα, στην Αγγλία δηλαδή. Ποια είναι πάνω?
Α, με βρίσκεις απροετοίμαστο τώρα, ε.
Και εγώ να πω την αλήθεια, δεν έχω ιδέα. Ξέρω πάντως ότι όλες
σε όλες τις κατηγορίες.
Όλες οι μεγάλες πάντως από ό,τι ξέρω έχουν χάσει.
Δεν θυμάμαι τι κάνει οι Rangers.
Οι Rangers, σωστά, στη Σκωτία. Οι Rangers δεν νομίζω ότι έχει χάσει φέτος.
Νομίζω ότι είναι αίτητοι οι Rangers, αν δεν κάνω τρομερό λάθος. Τώρα δεν ξέρω αν ο Γιάννης βάζει μέσα και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια βέβαια, έτσι. Αλλά αν μιλάμε για μόνο τα παιχνίδια που έχει δώσει εντός.
Ναι, αίτητοι στην Αγγλία σε όλες τις κατηγορίες, μάλλον πάμε αποκλειστικά για τις Αγγλίες, νομίζω.
Ναι.
Νομίζω ότι οι Rangers πρέπει να είναι.
Οι Rangers, αν δεν κάνω λάθος. Παρακαλώ τον κύριο Γιάννη να μας δώσει είτε τα εύσημα είτε να μας λύσει την απορία.
Rangers, ρε, και ο Νικόλας ο Φρόνη. Καλησπέρα στον Θανάση. Μάικ Ολύμπια, over μισό. Ολύμπια, ποια Ολύμπια είναι αυτή? Ποια Ολύμπια είναι αυτή? Βλέπεις καμία Ολύμπια? Α, στην Ιταλία, στη Serie C, Ολύμπια Λουτσέζε. Το μάτς είναι 0-0. Ο Θανάσης λέει over μισό. Αυτή τη στιγμή παίζει στις δύο μονάδες. Όποιος θέλει, ακολουθεί. Στα υπόλοιπα της Serie C, Παλέρμο με την Ποτένσα 0-0. 1-0 η Κόμο με την Προπάτρια. Και στο 3-0 η Προ Βερτσέλη με την Τζιάνο Ερμίνιο. 2-0 η Αλβανία, 0-0 το Καζακστάν με την Λιθουανία. Καθυστερήσεις παίζουμε στο 94, είμαστε στην αναμέτρηση της Κουρίκο. Στο 2-2 παραμένει, 1,5 λεπτό ακόμα να δούμε αν θα μπει ή όχι γκολ στην εν λόγω αναμέτρηση. Ιταλία λέει ο Θανάσης, ναι το διάβασα. Καλησπέρα στον Εύρη. Καλησπέρα σας και καλή εκπομπούλα, λέει, πάμε για κάνα ταμιάκι για να βγάλουμε το πετρελαιάκι, κάνει και ρήμα ο Εύρης, για να δούμε. Υπάρχει αισιοδοξία πάντως για τη σημερινή ημέρα. Καλησπέρα στον Πάνο το Δημόπουλο, καλησπέρα Μάικ και καλή εκπομπή. Νίκη Ελλάδα βλέπω με ένα γκολ, 1-0-2-1, είναι τα σκορ που στέλνει ο Πάνος, μακάρι λέω εγώ. Τώρα πάμε να συνεχίσουμε.
Ναι, να συνεχίσουμε γιατί όχι.
Στην Αλβανία τελικά την κάρτα την έδωσε, δεν την έδωσε.
Όχι,
την κάρτα,
είναι,
από ό,τι βλέπω ο αλήτης αυτός.
Έτσι.
Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε. Μιλήσαμε για την πρώτη κατηγορία, το δεύτερο όμιλο, για Αγγλία, Ισλανδία, Βέλγιο, Δανία. Ολοκληρώσαμε τα παιχνίδια των 5, ξεκίνησαν, ολοκληρώσαμε και με τα παιχνίδια των 7. Πάμε να συνεχίσουμε με εθνική, μήπως ήρθε η ώρα.
Λες, ναι, πάμε.
Πάμε για τρίτη κατηγορία και τρίτο όμιλο, Ελλάδα-Σλοβενία, το παιχνίδι της βραδιάς σίγουρα για όλους τους Έλληνες. Δεν ξέρω, εγώ βλέπω την εθνική να επιστρέφει σιγά σιγά σε ό,τι θέλει να καταλάβει ο καθένας. Το επιστρέφει, μου να μ' αρέσει η εθνική Ελλάδας που βλέπω μετά από αρκετό καιρό. Έχει κάνα 1,5 χρόνο δηλαδή που παίζει έτσι πως ήθελα, σίγουρα μπορεί και καλύτερα. 9 ματσα ήττη. Σήμερα παίζει τον τελικό της για να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου. Δύσκολα θα δούμε αλλαγή στην εντεκάδα. Εκτός από τον Κουρμπέλη που λογικά θα πάρει τη θέση του Μπουχαλάκη, δεν νομίζω να δούμε κάτι άλλο διαφορετικό σήμερα. Με Βλαχοδήμου, Μαυρία, Χαζηδιάκο, Τζαβέλα, Τσιμίκα, Ζέκα, Κουρμπέλη, Λιμιό, Μπακασέτα, Φορτούνη και Παυλίδη. Αυτή λέγεται ότι θα είναι η δεκάδα της εθνικής ομάδας. Από αίτητο 7 παιχνιδιών έρχεται και η Σλοβενία, που μέχρι το τελευταίο παιχνίδι είχε να φάει γκολ 6 μάτς. Δέχτηκε γκολ από το Κόσοβο, στο παιχνίδι που έκανε και την ανατροπή μεσοβδόμαδα. Το μεγάλο θέμα για τους Σλοβένους, το συζητήσαμε λίγο και πριν με τον Κώστα Μυρίδη, είναι ο Οπλακ, ο οποίος είχε ενοχλήσεις στο τελευταίο παιχνίδι, στην προθέρμανση μάλλον του παιχνιδιού με το Κόσοβο, δεν έπαιξε. Τσουπ έφαγε και γκόλ η Σλοβενία, πρώτη φορά που δεν έπαιξε ο Οπλακ. Τώρα, νομίζω ότι το είπα και πριν, είναι απίστευτα σημαντικό αν θα παίξει ο Οπλακ ή όχι. Αλλάζει άρδιν τις ισορροπίες του παιχνιδιού. Μιλάμε για ένα από τους καλύτερους goalkeeper αυτή τη στιγμή. Χαίρομαι που βλέπω ότι οι Book πιστεύουν πολύ την εθνική και τη δίνουν στο 2-10. Βέβαια, για μένα αυτό δεν βγαίνει από κάπου, αυτή η απόδοση. Εγώ θα το ήθελα πολύ πιο μοιρασμένο το ζευγάρι για να ασχοληθώ. Καλύτερη συνολικά εικόνα της Σλοβενίας το τελευταίο διάστημα. Καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα. Δεν θα ασχοληθώ στοιχηματικά με την αναμέτρηση, τουλάχιστον πριν να ξεκινήσει αυτή. Παρουγιά, πες.
Θα συμφωνήσω μαζί σου. Καλή επιτυχία στην εθνική και τίποτα παραπάνω. Τιμές στον Άσο, στο 2-10, σε αυτή την εθνική ομάδα, εγώ δεν παίζω για κανένα λόγο, ειδικά σε ένα τόσο κρίσιμο παιχνίδι που ξέρουμε ότι η εθνική ακόμα δεν μας έχει δείξει την στόφα του νικητή. Και επειδή και η φιλοξενούμενη είναι μια ομάδα η οποία ενδιαφέρεται για το μάτς, δεν είναι μια αδιάφορη ομάδα, για να πεις ότι είναι μονόπλευρο το ενδιαφέρον, θα μείνω μακριά, θα παρακολουθήσω το παιχνίδι, θα χαρώ με την νίκη της και τίποτα παραπάνω.
Ναι. Αυτά με την εθνική ομάδα. Σε ψηλές τιμές φυσικά και η σκόρερ, αλλά ποιο να παίξεις. Δεν ξέρω. Ο Φορτούνης είναι σε καλή φάση, αλλά τα τέτα χάνει το ένα μετά το άλλο. Δεν ξέρω. Ενώ βάζει μια γκολάρα έτσι για να ανοίξει το σκορ και μετά χάνει δύο από αυτά που δεν χάνονται. Οπότε δεν έχω ούτε κάποια έμπνευση για σκόρερ. Ίσως έρθει αυτή η έμπνευση έτσι την ώρα ή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Στην Κουρίκο τι έγινε, ρε φίλε? Στο 98 έφτασε το μάτς. Ακόμα δεν λήγει, 5 λεπτά καθυστερήσει σχεδόν ο διαιτητής. Μπα και κοιτάνε κάνα βάρ εκεί για να πάω να δω λίγο. Μπα, ούτε βάρ κοιτάνε ούτε τίποτα. Απλά δεν λήγει το μάτς. Να, τώρα που το ανέφερα αρκετά, έληξε κιόλα 2-2 στην Χιλή. Στο τένις τι γίνεται? Το έκανε το 1-0 ο Σβέρεφ.
Το έκανε το 1-0 ο Σβέρεφ, παρότι ο Σβάρτσμαν έφτασε σε break point για να κάνει την ανατροπή στο σετ. Ξεκίνησε το δεύτερο, ο Σβάρτσμαν προηγήθηκε με 1-0, ισοφάρισε ο Σβέρεφ σε 1-1, παρότι ο Σβάρτσμαν έφτασε σε διπλό break point. Και τώρα βρισκόμαστε σε τριπλό break point για τον Σβέρεφ, ο οποίος αναμένεται να κάνει το 2-1, να πάρει και το σερβίς και να καθαρίσει και το δεύτερο σετ, παρότι δυσκολεύτηκε πάρα πολύ στα δύο προηγούμενα απέναντι στον Diego Σβάρτσμαν.
Ο Μιχέρ λέει, Μάικ, να πάρω το διπλό, λέει, το Παλέρμο, τι λες, πιέζει πολύ. Καταρχήν, το Παλέρμο είναι άσος. Τι να πάρεις διπλό, την Ποτέντζα, δεν ξέρω. Για Ποτέντζα σίγουρα όχι, 0-0 σούτ, λέει, εκεί μάλλον εννοείς να πάρεις άσο την Παλέρμο. Δεν ξέρω τώρα, στο 2.50 σε παιχνίδι το οποίο βρίσκεται στο 76, μειώνει η Λευκορωσία, βλέπω
μειώνει
καλά.
Μειώνει η Λευκορωσία, ναι, 2-1 στο 34, εμείς στον παρόδο εκεί είχαμε και μια καρτούλα πριν από λίγο, έβγαλε την πρώτη κάρτα. Το γεγονός ότι μειώνουν οι Λευκορώσοι θα δώσει πάλι νέο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, οπότε παραμένουμε ζεστοί στο να βγουν και άλλες κάρτες στο μάτς.
Ναι, λέει ότι πεις εσύ θα κάνω, εγώ θα πω να μην μπλέξεις με το Παλέρμο. Δεν ξέρω, δεν με πείθει ιδιαίτερα ούτε η εικόνα του, διαφορές μεγάλες δεν έχουν οι δύο ομάδες, από ό,τι βλέπω και στη βαθμολογία. Κόρνερ, αν έχεις, πάρε άλλα δύο. Τώρα για γκολ, ίσως λίγο υπομονή ακόμα να ανέβει η απόδοση, τουλάχιστον να έχει αξία. Λοιπόν, φεύγουμε, περνάει η ώρα πάλι και δεν βλέπω να προλαβαίνουμε. Μιλήσαμε για Ελλάδα, πάμε στο έτερο παιχνίδι του ομίλου. Το Κόσοβο υποδέχεται τη Μολδαβία. Το μάτς αυτό είναι για την αποφυγή της τελευταίας θέσης. Ανώτερο το Κόσοβο, αλλά δεν είναι σε καλή κατάσταση. Συμπλήρωσε 10 μάτς χωρίς νίκη, 2 σοπαλίες, 8 ήττες έχει. Και από εκεί που μπήκανε το φθινόπωρο, έτσι φιλοδοξώντας να πάρουν το εισιτήριο για τα τελικά του Euro, όχι μόνο έμειναν εκτός από εκεί, αλλά φτάνουν στο τελευταίο παιχνίδι της χρονιάς με τον κίνδυνο να υποβαστούν ξανά στην τέταρτη κατηγορία. Δεν ξέρω, ένα χρόνο χωρίς νίκη το Κόσοβο, αλλά οκ, αυτή η Μολδαβία είναι πολύ χαλιά και έτσι πως την είδα και με την εθνική δηλαδή. Νομίζω ότι θα επιστρέψουν οι Κοσοβάροι στις νίκες, χωρίς βέβαια να βρίσκω κάποιο στοιχηματικό ενδιαφέρον στο μάτς.
Νομίζω ότι μόνο αν πάρουμε κάποιο συνδυαστικό, άσο με under κάτι, ό,τι θέλει ο καθένας, αλλά η απόδοση είναι πάρα πολύ χαμηλή. Και αν αναλογιστούμε ότι το παιχνίδι στην ουσία είναι αδιάφορο, εντάξει, η Μολδοβία δεν μπορεί να κάνει διπλό. Οι Κοσοβάροι και με ισοπαλία ικανοποιημένοι θα είναι βαθμολογικά. Δεν ξέρω κατά πόσο να αξίζει να ασχοληθούμε σοβαρά με το παιχνίδι.
Το αφήνουμε. Δεν υπάρχει λόγος ενασχόληση. Ένα καλό φάουλ για την Λευκορωσία. Για να δούμε. Α, βγήκε 2-2 αυτό το παιχνίδι τώρα στο ημίχρονο. Πάντως επιβεβαιώθηκε το goal και over. Αν και τελικό στο συγκεκριμένο, για να δούμε. Όχι, περνάει έξω η μπάλα. Είναι corner για τους Λευκορώσους. Φεύγουμε οπότε από τον τρίτο όμιλο για την τρίτη κατηγορία. Πάμε να συνεχίσουμε με δεύτερη κατηγορία και τέταρτο όμιλο. Ουαλία, Φιλανδία, Ιρλανδία, Βουλγαρία. Πάνω έχεις κάτι από αυτά?
Όχι, δεν είμαι ζεστός για κάτι. Δεν ξέρω, έχεις εσύ κάτι που πεις αυτό?
Δεν ξέρω, Ουαλία, Φιλανδία, έβλεπα γενικότερα το πόσο κλειστά παίζουν οι γηπεδούχοι. Τα 6 από τα 7 της Ουαλίας εμφάνισαν 0-1 γκολ. Με άντερ ολοκληρώθηκαν τα 11 από τα 12. Ακόμα ένας τελικός, έτσι από τους πολλούς που έχουμε σήμερα. Οι Ουαλοί είναι εντυπωσιακό ότι δεν έχουν φάει ακόμα γκολ. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ομάδα στο Nations League η οποία δεν έχει δεχτεί γκολ ακόμα. Πάνω υπάρχει?
Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει. Νομίζω ότι και το κλασά τη ομάδα έχουν δεχτεί γκολ.
Ναι, και εγώ έτσι νομίζω. Μου έκανε εντύπωση, δεν το έψαξα πιο πολύ. Πάντως οι Ουαλοί είναι η ομάδα η οποία δεν έχει φάει ούτε ένα γκολ μέχρι στιγμή σε αυτό τον όμιλο. Η Φιλανδία μπαίνει με την καλύτερη δυνατή ψυχολογία σε αυτό τον τελικό, μετά το διπλό επί της Γαλλίας, εκείνο το φιλικό της περασμένης εβδομάδας, δείχνει να βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Απόψε θέλει μόνο νίκη ώστε να τερματίσει στην κορυφή του ομίλου. Ο άσο από 1.80 πήγε στο 2.10. Σωστά νομίζω ότι ανεβαίνει, σε καμία περίπτωση δεν ήταν για τόσο χαμηλά. Δεν ξέρω, εγώ δεν βλέπω γιατί η Φιλανδία είναι τόσο outsider.
Ναι, εγώ πάντως εδώ θα κρατήσω σαν υποσημείωση το γεγονός ότι το goal-goal βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά, στο 2-20. Και το λέω με αφορμή αυτό που είπες πριν, ενώ το Καζακστάν ανοίγει το σκορ απέναντι στη Λιθουανία. Με αφορμή αυτό που είπες πριν, ότι οι Ουαλοί δεν δέχονται goal εντός έδρας. Ωστόσο, η Φιλανδία είναι μια ομάδα η οποία εκτός έδρας μετράει 8 διαδοχικά παιχνίδια στα οποία σκοράρει. Μάλιστα, κάποια εξ αυτών είναι και απέναντι σε πάρα πολύ δυνατούς αντιπάλους, σε δυνατές έδρες.
Ο άλλος όμως, ρε φίλε, έχει 6 στα 7, 0 σε ένα γκολ και 11 στα 12 άντερ. Δηλαδή και αυτός ο άλλος δεν ακουμπιέται με τίποτα, ρε παιδί.
Συμφωνώ, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Οι Φιλανδοί είναι ένα μάτσο το οποίο πρέπει να το πάρουν και για να το πάρουν πρέπει να σκοράρουν. Δεν τους αρκεί η ισοπαλία, πρέπει να παίξουν επιθετικά, πρέπει να βρουν τουλάχιστον ένα γκολ, άσχετα με το αν θα δεχθούν ή όχι. Εκτιμώ ότι το 2-20 είναι πάρα πολύ ψηλά.
Ναι.
Για ένα μάτσο το οποίο οι φιλοξενούμενοι σκοράρουν στα 8 τελευταία διαδοχικά και μάλιστα στα μισά εξ αυτών σκοράρουν από 2 γκολ και πάνω, έτσι.
Ναι.
Οπότε νομίζω ότι έπρεπε να παίζετε πιο χαμηλά. Δεν λέω ότι θα έρθει οπωσδήποτε. Λέω απλώς ότι είναι πάρα πολύ ψηλά η απόδοση.
Ναι. Ιρλανδία-Βουλγαρία το άλλο παιχνίδι του ομίλου. Καμία δεν είναι καλά. Αμφότερες θα παραταχτούν με πολλές και σημαντικές απουσίες. Πρόκειται για τον τελικό εδώ για την παραμονή στη Β' κατηγορία. Με τους γηπεδούχους να βολεύονται και με ισοπαλία. Άσοχη θέλει η Ιρλανδία, μόνο διπλό θέλει η Βουλγαρία. Ανώτερη ομάδα η Ιρλανδία, αλλά ακόμα χωρίς νίκη με τον Κέιν στον πάγκο. Κάνει τη δουλειά της πάντως και με ισοπαλία, οπότε λέω να μην μπλέξω με άσο του 1,80. Αν έπρεπε να παίξω με το ζόρι, θα πήγαινα στοχή.
Ναι. Νομίζω ότι από τη στιγμή που οι Ρουμάνοι έδειξαν και κάποια σημάδια ανάκαμψης στο τελευταίο τους παιχνίδι, έστω και φιλικό, απέναντι στην Λευκορωσία, την οποία επικράτησαν με 5-3, επικρατώντας θυμίζω με 4-0 πάρα πολύ νωρίς και μετά χαλάρωσαν για να δεχθούν τη μείωση του σκορ. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο το παιχνίδι. Καλό είναι να μείνουμε μακριά.
Ναι. Έχει αλλάξει πάρα πολύ η εικόνα στο Αλβανία-Βουλγαρία. Από εκεί που υπήρχε μόνο η Αλβανία μέσα στο γήπεδο, τώρα υπάρχει μόνο η Λευκορωσία. Δεν ξέρω πώς κατάφεραν οι δύο ομάδες να αλλάξουν τόσο πολύ την εικόνα τους σε αυτό το πρώτο.
Σοφαρίζουν οι Λιθουανοί το Καζακστάν πολύ γρήγορα 1-1 στο 39.
Τι γίνεται, ρε φίλε, χαμός. Χαμός. Και μετά δεν θα μπαίνουν γκολ εκεί που θέλουμε το βράδυ.
Μην αρχίσεις.
Τώρα εδώ μπαίνουν γκολ στα άσχετα τα μάτια. Τώρα εδώ over το ένα το ημίχρονο, γκολ το άλλο, απίστευτο. Ο Μιχέρ λέει άσο και over 1,5 την Εθνική Ελλάδος. Πολύ αισιοδοξία, μ' αρέσει. Όχι, λέει Τελικά θα πάρω άσο για την Παλέρμο. Πήρε άσο για την Παλέρμο λοιπόν ο Μχέρι και εμείς θα σμπρώξουμε να βγάλουμε τον άσο για την Παλέρμο αφού αποφάσισε να το πάρει. Κάποια άλλη αλλαγή δεν βλέπω. 0-0 και η Ολύμπια στο άλλο παιχνίδι. 1-0 έκανε η Κόμου με την Προπάτρια. Στο 3-0 παραμένει το Προβερτσέλη με την Τζιάμου Ερμίνιο στην Σέριε Σε. Κάποιο άλλο ενδιαφέρον στο κουπόνι δεν υπάρχει. Στο 3-1 ο Σβέρεφ στο δεύτερο σετ και προηγείται με 1-0. Πάμε να κάνουμε το τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και να επανέλθουμε έτσι να ολοκληρώσουμε με τα σημερινά παιχνίδια.
radioprimo.gr Σκιαμάτρας ΑΕ. 40 χρόνια εξειδίκευση στις κατασκευές. Εξελίσσουμε την ξηρά δόμηση σε ξενοδοχεία, επαγγελματικούς χώρους και κατοικίες. Η εταιρεία Σκιαμάτρας με 60 ασφαλισμένους τεχνικούς, έχοντας βάση στην ασφάλεια, δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, στην Ευρώπη αλλά και σε τρίτες χώρες. Συνεργάζεται με περισσότερους από 100 αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Σκιαμάτρας Plasterboard Specialist.
Ο καφές είναι θέμα παράδοσης. Από το χαρμάνι μέχρι τα σκεύη Παρασκευής είναι το τελετουργικό που λατρεύουμε να απολαμβάνουμε καθημερινά. Και στο καφεκοπτίο Rio de Janeiro τα αρώματα ταξιδεύουν από τη Βασιλέως Ηρακλείου σε όλη τη Θεσσαλονίκη από το 1977. Φρεσκοαλεσμένοι καφέδες, μονοπικιλιακή εσπρέσο, αυθεντικός ελληνικός, χάλκινα και μπρούτζινα σκεύη για μια ολοκληρωμένη εμπειρία απόλαυσης. Καφεκοπτίο Rio de Janeiro, Βασιλέως Ηρακλείου 32 Θεσσαλονίκη και στο riocoffee.gr.
Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης, το δεύτερο 15ήμερο του Νοέμβρη, οι τιμές στις τηλεοράσεις Sony θα σας καθυλώσουν. Με επεξεργαστές νέας τεχνολογίας, η εικόνα σε μια τηλεόραση Sony διαθέτει ασύγκριτο ρεαλισμό και χρώματα που θα σας συναρπάσουν. Και με το λειτουργικό Android TV, η πρόσβαση στο ίντερνετ είναι πιο εύκολη και φιλική. Μπείτε στο electronet.gr και δείτε όλα τα μοντέλα της Sony στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς. Επικοινωνήστε τηλεφωνικά στο 2310-764-900 και η ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης αναλαμβάνει να σας παραδώσει στο σπίτι σας την ολοκένουργια Sony Android TV. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολαίδης. Εδώ νιώθετε ξεχωριστή.
Λοιπόν, εδώ είμαστε για το φινάλε της εκπομπής. Αλβανία κοντά στον γκολ, το βάζει και γκολάρα. 3-1 η Αλβανία. Απίστευτο. Βροχή τα γκολ στο Nations League. Ωραία, ξεκινήσαμε σήμερα. Γκολ και για την Παλέρμο, για τον φίλο μου τον Μχέρ. 1-0. Γυρίσαμε με γκολ σε αυτό το τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Λοιπόν, πάνω έχουμε κάτι άλλο, τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη.
Όχι, δεν έχουμε κάτι άλλο. Νομίζω μπορούμε να συνεχίσουμε με τα μάτς τα οποία έχουμε αφήσει για το βράδυ.
Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει έτσι με αρκετούς ομίλους, αρκετές αναμετρήσεις. Πάμε πρώτη κατηγορία, πρώτος όμιλος, έχει και ωραία μάτσα εκεί, θεωρητικά. Ωραία, θα δούμε τι θα δούμε. Βοσνία, Ιταλία, Πολωνία, Ολλανδία. Πάνω για πες, πού πάμε από τα δύο, πού θες.
Νομίζω το Βοσνία, Ιταλία είναι αυτό το οποίο έχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Εγώ έχω και πάρα πολύ δυνατή επιλογή από αυτό το μάτς. Οι Ιταλοί, οι οποίοι διεκδικούν μόνο την νίκη στο συγκεκριμένο παιχνίδι, η οποία θα τους εξασφαλίσει την πρωτιά στον όμιλο. Υπενθυμίζω ότι είναι στην πρώτη θέση με 9 βαθμούς. Ακολουθούν οι Ολλανδοί με 8, οι Πολωνοί με 7 και οι Βόσνοι, οι οποίοι έχουν κλειδώσει την τελευταία θέση του ομίλου με 2 βαθμούς. Η Βοσνία, η οποία δεν διεκδικεί απολύτως τίποτα. Η Ιταλία με νίκη κλειδώνουν την πρώτη θέση. Σαφώς καλύτερη ομάδα η Ιταλία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται και πολλή συζήτηση το μάτς. Οι Ιταλοί, οι οποίοι προέρχονται από την μεγάλη νίκη με 2-0 επί των Πολωνών στο προηγούμενο παιχνίδι, όπου δεν κινδύνευσαν καθόλου κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης, ειδικότερα και μετά την κόκκινη κάρτα που δέχτηκαν οι Πολωνοί, το παιχνίδι ήταν εντελώς μονόπλευρο. Οι Ιταλοί, οι οποίοι εκτός έδρας τον τελευταίο καιρό είναι εξαιρετικοί, η τελευταία τους απώλεια βαθμών ήταν απέναντι στους Πολωνούς στον πρώτο γύρο του Nations League που έμειναν στο 0-0. Έκτοτε μετρούν 7 διαδοχικές νίκες εκτός έδρας. Στις περισσότερες μάλιστα εξ αυτών δεν δέχτηκαν καν γκολ. Μόλις στα δύο παιχνίδια τους δέχτηκαν γκολ από Φιλανδία και από Αρμενία. Στα υπόλοιπα κράτησαν το 0 στην άμυνα. Απόλυτο φαβορή. Νομίζω ότι δεν θα ανοίξει πάρα πολύ το σκορ. Γιατί και οι Ολλανδοί και οι Ιταλοί, συγγνώμη, δεν ανοίγουν συνήθως τα μάτς εκτός έδρας πάρα πολύ. Η Βόσνη είναι μια αμυντική ομάδα. Νομίζω ότι θα δούμε ένα 0-2-0-3 το πολύ και θα τελειώσει κάπου εκεί. Διπλό και άντερ 3,5 για μένα, βασική επιλογή στο 2-15 και τέλος από αυτό το παιχνίδι.
Ναι, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι Ιταλός θα το πάρει το μας εύκολα ή δύσκολα. Σε κακό φεγγάρι Βοσνία, αγνοεί την νίκη του 2020 με 3 σοπαλίες και 4 ήττες, ενώ στα γενικότερα η εικόνα της δεν πήθη πουθενά. Λογικά θα αλλάξουν και πολλά με το που φύγει ο Μπάγεβιτς από εκεί. Διπλό βλέπω. Τώρα με τα γκολ δεν έχω κάποια ιδιαίτερη εκτίμηση. Πολωνία-Ολλανδία. Η Ολλανδία η οποία περιμένει στραβοπάτημα της Ιταλίας και θέλει καλύτερο αποτέλεσμα για να πάρει την πρώτη θέση. Απογοήτευση Πολωνία. Και αυτόν ευρίασε τον Λεβαντόφσκι. Έκανε δηλώσεις περίεργες. Μίλησε ανοιχτά και πολύ αρνητικά για λάθη στην τακτική και στην προετοιμασία, οπότε τα έβαλε με τον προπονητή, τα έβαλε με την διοίκηση. Εντάξει, και ο Λεβαντόφσκι μπορεί να το κάνει, ρε παιδί μου, είναι από τις προσωπικότητες σε τέτοιες χώρες που μπορεί να το κάνει. Σε άλλες χώρες αυτά δεν πιάνουν, το είδαμε και στην Ελλάδα, που έχουμε αρκετές προσωπικότητες οι οποίες δεν παίζουν για οποιοδήποτε λόγους, είτε για δηλώσεις είτε για εμφανίσεις. Στην Πολωνία πάντως ο Λεβαντόφσκι είναι ο πολύ μεγάλος στάρ. Σήμερα πάντως δίνεται αμφίβολος. Οι Πολωλοί λένε ότι λογικά θα παίξει, αλλά θα παίξει μόνο για 45 λεπτά. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει στο παιχνίδι. Η Ολλανδία, η οποία πήρε την πρώτη νίκη με τον Ντεμπούρ στον πάγκο, δίκαια στο Άμστερνταμ με 3-1 επί της Βοσνίας. Μπορούσε να βάλει και 6 γκολ αν ήθελε. Μπορούσε να φάει βέβαια κι άλλα. Ανασταλτικά συνήθως δεν πείθει. Διπλό βλέπω για την Ολλανδία, έτσι με όλο το κλίμα που έχει διαμορφωθεί στην Πολωνία, το διπλό στο 1,90 είναι η τρίτη μου επιλογή για σήμερα.
Νομίζω και εγώ το μάτς πάει προς τα δεξιά, ωστόσο θεωρώ απαραίτητη την κάλυψη με την ισοπαλία. Οι Ολλανδοί δεν έγιναν ξαφνικά υπερομάδα. Υπενθυμίζω ότι πριν από τη νίκη με τη Βοσνία με 3-1 προερχόντουσαν από 3 διαδοχικές ισοπαλίες. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν ειδικά οι Ιταλοί έχουν καθαρίσει νωρίς το μάτς να δούμε ακόμα μία σε αυτό το παιχνίδι. Θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά αν αγωνιστεί ο Λεβαντόφσκι, οι Πολωνοί να μείνουν ξανά στο 0. Θα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αν δεν σκοράρουν. Εγώ θα κρατήσω το χ2 και γκολ-γκολ σε ένα δελτίο με λάθη, σε μια απόδοση κοντά στο 2, κάτι δεν θυμάμαι ακριβώς. 2-20 νομίζω είναι η απόδοση.
Ωραία. Καλησπέρα στον Γιώργο τον Πολυχρενίου, ο οποίος και αυτός βρίσκεται εκτός Ελλάδας. Καλησπέρα, λέει αδερφέ. Θέλω την τριαδούλα σου για σήμερα. Η τριαδούλα μου για σήμερα έχει Αγγλία, Ισλανδία, άσο και over, Βέλγιο, Δανία, άσος, Πολωνία, Ολλανδία, διπλό. Πάρα αυτά και καλή επιτυχία, φίλε Γιώργο. Λοιπόν, ημίχρονο έχουμε στο Nations League, στο 3-1 του Αλβανία Λευκορωσία, βροχή τα γκολ, μία η κάρτα για την Λευκορωσία, 1-1 του Καζακστάν Λιθουανία, 4 οι κάρτες εδώ, το όριο φαίνεται να εμπεβαιώνεται πολύ εύκολα, φτάνουμε φινάλε στη Σέρια 1, 0 η Παλέρμο, 0-0 η Ολύμπια, στα υπόλοιπα δεν έχει αλλάξει κάτι, παίζουν καθυστερήσεις στο τένις. Ο Σούρτσμαν πιέζει σε αυτό το δεύτερο σετ, στο 3-2 είναι για την ώρα, υπενθυμίζω 1-0 στα σετ ο Αλεξάνδερ Σβέρεφ. Φεύγουμε και από τον όμιλο αυτό με Βοσνία, Ιταλία, Πολωνία, Ολλανδία. 10 λεπτάκια έχουμε για να ολοκληρώσουμε. Πάμε β' κατηγορία και τρίτο όμιλο, Σερβία, Ρωσία, Ουγγαρία, Τουρκία. Πάνω τι έχουμε από εδώ?
Εδώ έχουμε δύο πάρα πολύ δύσκολα παιχνίδια κατά την άποψή μου. Είναι ένας ανοιχτός όμιλος πάρα πολύ. Υπενθυμίζω ότι η βαθμολογία, οι Ρώσοι είναι στην πρώτη θέση με 8 βαθμούς. 8 βαθμούς έχουν και οι Ούγγροι, 6 βαθμούς η Τουρκία και 3 βαθμούς η Σερβία, η οποία δεν διεκδικεί απολύτως τίποτα από τον όμιλο. Οι Ρώσοι, οι οποίοι ταξίδεψαν στη Σερβία μετά την ήττα τους με 3-2 από τους Τούρκους. Μια ήττα η οποία προήρθε κατά κύριο λόγο για το γεγονός ότι οι Ρώσοι αγωνίστηκαν για μεγάλο διάστημα με παίχτη λιγότερο. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και όταν αγωνίζονταν με 10 παίχτες, ήταν άκρως ανταγωνιστική στο παιχνίδι. Εγώ το παρακολούθησα το μάτς. Η Ρωσία νομίζω ότι άξιζε κάτι παραπάνω από το συγκεκριμένο παιχνίδι, παρότι αγωνίστηκε με παίχτη λιγότερο. Και για μένα σήμερα έχει τον πρώτο λόγο απέναντι στους Σέρβους. Το διπλό στο 2.45 στις περισσότερες εταιρείες παρουσιάζει και πτωτικές τάσεις. Αν το ψάξετε, θα το βρείτε και λίγο παραπάνω σε κάποιες εταιρείες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Ρωσία, παρά τα προβλήματα τα οποία έχει στην άμυνα. Νομίζω ότι μπορεί να κάνει το διπλό. Για κάποιον που φοβάται πολύ το μάτς, μπορεί να πάρει και το over στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Νομίζω ότι θα έχει γκολ το παιχνίδι. Η Σέρβοι δεν είναι μια ομάδα που παραδοσιακά μένει πίσω. Παίζει ανοιχτά. Οι Ρώσοι το ίδιο. Μπορεί να έχουμε και γκολ και over στο παιχνίδι. Αλλά στο τέλος πιστεύω ότι οι Ρώσοι είναι αυτοί οι οποίοι θα φύγουν νικητές από το μάτς.
Συμφωνώ λίγο πολύ σε όλα. Δεν ξέρω αν θα φύγουν νικητές από το μάτς. Το κίνητο σίγουρα είναι μονοπλευρό. Σε κακή κατάσταση οι Σέρβοι και ψυχολογικά μετά τον αποκλεισμό από την τελική φάση. Το αρνητικό για μένα για τη Ρωσία είναι ότι μετράει αρκετές και σημαντικές απουσίες. Είναι χωρίς νίκη για 5 μάτς, μάλλον στο χειρότερο της σερίας την τελευταία διετία. Προς το διπλό το βλέπω, αλλά το αφήνω για live. Δεν θα το παρατήσουν οι Σέρβοι. Νομίζω ότι το μάτς θα περάσει κάποια στιγμή από 1-1. Όποιος θέλει λοιπόν από μένα πιθανό γκολ στο 1-77. Για πες, για Ουγγαρία
Τουρκία. Άλλο παιχνίδι, όχι, στο άλλο παιχνίδι του ομίλου να πούμε ότι η Ουγγαρία με την Τουρκία, οι Τούρκοι παίζονται όσο αφορεί σε τιμές στο 2-15. Για μένα δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο για τον οποίο συμβαίνει αυτό το πράγμα. Οι Ούγγροι, οι οποίοι κατάφεραν να επικρατήσουν τη Ισλανδία στον τελικό του Nations League του προηγούμενου και πλέον έχουν εξασφαλίσει την πρόκλησή τους στο Euro, έχουν μια θετική ψυχολογία, κατάφεραν την προηγούμενη αγωνιστική να πάρουν ένα βαθμό από τη Σερβία 1-1 εντός έδρας. Γενικότερα είναι μια ομάδα που χάνει πάρα πολύ δύσκολα, μετράει 5 διαδοχικά παιχνίδια χωρίς ήττα, έχει 3 νίκες και 2 ισοπαλίες, δέχεται πάρα πολύ δύσκολα γκολ, ειδικά εντός έδρας. Από την άλλη μεριά οι Τούρκοι είναι μια ομάδα η οποία είναι ή του ύψους ή του βάθους, πολύ καλή απέναντι στη Ρωσία, αλλά από την ώρα που έμειναν με παίχτη παραπάνω και μετά. Από εκεί και πέρα μετρούσαν 5 διαδοχικές ισοπαλίες σε πάρα πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Εκτός έδρας παρουσιάζουν έτσι μια περίεργη στάση με πάρα πολύ μεγάλο αριθμό ισοπαλιών και εκεί. Ωστόσο καταφέρνουν και εκεί να μην ιτηθούν. Νομίζω ότι η αναμέτρηση έχει πάρα πολύ ισοπαλία. Και αν θα πήγαινα κάπου πέραν της οπαλίας, θα πήγαινα στον Άσο. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο παίζονται τόσο χαμηλά οι Τούρκοι. Εμένα δεν με εντυπωσίασαν ούτε στο παιχνίδι κόντρα στη Ρωσία, παρότι κέρδισαν.
Ναι. Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να παίξω Άσο πλέον λόγω του Ζομπολσάη. Τον θεωρώ πάρα πολύ μεγάλη απουσία. Η μεγαλύτερη που θα μπορούσε να έχει η Ουγγαρία, είναι ο πιο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής που έχει βγάλει σίγουρα έτσι, τα τελευταία χρόνια.
Από τους πιο ταλαντούχους της γενιάς του, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του. Έτσι, ήδη γράφει δεξιά και αριστερά ότι απασχολεί τους σκάουτερ της Ρεάλ Μαδρίτης.
Ναι, είχε γίνει μια συμφωνία που είχε γίνει με την ομάδα του και την Ομοσπονδία, αποχώρησε από την αποστολή επιστρέφοντας στην Αυστρία. Εντάξει, η Ουγγαρία το πέτυχε αυτό που ήθελε, θα βρίσκεται στο Euro. Δεν ξέρω αν είναι για φαβορί οι Τούρκοι. Έχουν απουσίες οι γηπεδούχοι και αυτοί έρχονται με ψυχολογία έτσι επιτέλους μετά την πρώτη νίκη που έκανα στον όμιλο. Νομίζω ότι θα δούμε γκολ και εδώ. Μόνο νίκη θέλουν οι Τούρκοι. Στο 2 το over, στο 2-25 με 2-30 το γκολ και over μου φαίνονται πιθανά και τα δύο. Λοιπόν, πάμε να ολοκληρώσουμε. Β' κατηγορία, πρώτος όμιλος. Αυστρία, Νορβηγία, Βόρειος Ιρλανδία, Ρουμανία. Εντάξει, τώρα με αυτά που έχουν γίνει στην Νορβηγία, πλέον δεν ξέρω, μου φαίνονται λίγο αστεία έτσι πως έχουν γίνει τα πράγματα. Η Αυστρία χρειάζεται να μην χάσει για να πανηγυρίσει στην πρώτη θέση στον όμιλο. Γεγονός που θα σημάνει έτσι και την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία της διοργάνωσης. Βέβαια και σε περίπτωση ήττας με σκορ 0-1 θα παραμείνει στην κορυφή, γιατί είχε κερδίσει με 2-1 στην Νορβηγία, οπότε διαθέτει καλύτερη εκτός έδρας επίθεση στα μεταξύ τους μάτς. Στην Νορβηγία έμεινε σχεδόν όλη η αποστολή εκτός μετά το κρούσμα που βγήκε στον Έλαντε Μλαουή και την αναβολή της αναμέτρησης με τη Ρουμανία. Η Ομοσπονδία της χώρας αποφάσισε στην αναμέτρηση με την Αυστρία να στείλει μια τελείως διαφορετική αποστολή ομάδας, απαρτιζόμενη από παίχτες που αγωνίζονται σε πρωταθλήματα εντός της Νορβηγίας. 11 από αυτούς δεν έχουν βρεθεί ποτέ ξανά σε αποστολή της ομάδας, δεν έχουν ξανά φορέσει ποτέ τη φανέλα της Νορβηγίας. Στο 1-10 τον περίμενα τον Άσο, άνοιξε στο 1-30, πόσο είναι τώρα αυτή τη στιγμή, για να δούμε λίγο. Όπως και να έχει πάντως, βλέπω ότι οι Αυστριακοί θα κερδίσουν και λογικά εύκολα το μάτς, φαντάζομαι και με συνοδεία γκολ. Πάνω για πες.
Δεν έχω κάτι από το παιχνίδι, συμφωνώ απόλυτα με όσα είπες. Από τη στιγμή που παρατάσσονται με τόσες πολλές αλλαγές στην Νορβηγία, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αξία στο παιχνίδι.
Ναι, πλησιάζει και ένα 40 ο Άσος, θέλετε και μεγάλος. Νομίζω έτσι πως θα είναι η Νορβηγία, νομίζω ότι πολύ δύσκολα θα πάρει κάτι από την αναμέτρηση. Άσο over 1,5 στο 61, στο 1,61 πλέον νομίζω ότι μπορεί να αποτελέσει και επιλογή. Βόρειος Ιρλανδία, Ρουμανία, εδώ μοναδικό ζητούμενο. Στο τελευταίο παιχνίδι για την Ρουμανία, για να μην υποβιβαστεί στην τρίτη κατηγορία, πρέπει να πάρει νίκη επί της Ρουμανίας, η Βόρειος Ιρλανδία, με την οποία θα υπερτερεί και στην ισοβαθμία. Οποιοδήποτε άλλο αποτέλεσμα θα είναι καταστροφικό για τους Βορειοϊρλανδούς. Δεν είναι σε καλή κατάσταση ούτε αυτοί οι Ρουμάνοι, ούτε οι γηπεδούχοι. Δεν ξέρω, δεν έχω κάτι από εδώ.
Όχι, εγώ είπα και πριν ότι από τη στιγμή που οι Ρουμάνοι έδειξαν και κάποια σημάδια ανάκαμψη στο τελευταίο του φιλικό, καλό θα είναι να μείνουμε μακριά από την αναμέτρηση.
Και μας έμειναν δύο παιχνίδια, αν δεν κάνω λάθος.
Σωστό.
Για πες, δεν έχω τίποτα από αυτά τα δύο.
Εγώ κρατάω από το παιχνίδι της Τσεχίας με τη Σλοβακία. Οι Τσέχοι, να πούμε ότι εδώ καίγονται για την νίκη. Με νίκη θα κυνηγήσουν την πρώτη θέση στον όμιλο απέναντι στη Σκωτία, η οποία αντιμετωπίζει την ίδια ώρα του Ισραήλ. Και επειδή το μάτς είναι αρκετά δύσκολο για τους Σκοτσέζους, οι Τσέχοι θέλουν την νίκη προκειμένου να εκμεταλλευτούν τυχόν απώλεια των Σκοτσέζων. Οι Σλοβάκοι είναι τελευταίοι και αυτοί ενδεχομένως ψάχνουν μια νίκη ή καλύτερο αποτέλεσμα, τέλος πάντων, από το Ισραήλ, προκειμένου να παραμείνουν στην κατηγορία. Ωστόσο, το γεγονός ότι η Τσέχια αγωνίζεται εντός έδρας και ότι ανεφισβήτητα είναι καλύτερη ομάδα από τη Σλοβακία, δεν το συζητάμε, τους δίνει ένα προβάδισμα. Ο Άσος είναι στο 1,45. Νομίζω ότι δεν θα ανοίξει πάρα πολύ το παιχνίδι από την άποψη ότι και οι δύο ομάδες έχουν κίνητρο και θα παίξουν λίγο σφιχτά στην άμυνα. Άσο και Άντερ 3,5 στο 2,15 νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή επιλογή από εδώ. Από το άλλο μάτς του ομίλου, νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να συζητήσουμε πολλά πράγματα. Οι Σκοτσέζοι έχουν το κίνητρο, αλλά εμένα τουλάχιστον δεν με πείθουν ότι μπορούν να κάνουν διπλό. Θα μείνω μακριά από την αναμέτρηση κοντά στο Ισραήλ.
Ναι, δύσκολο ματς είναι, όντως οι Σκοτσέζοι κρατάνε την τύχη στα χέρια τους και αυτός είναι ο λόγος που θα με αφήσει μακριά από τον όμιλο, γιατί θα εξαρτηθεί πάρα πολύ από το τι θα γίνει στην Σκωτία. Δηλαδή, αν κερδίζει η Σκωτία από νωρίς, δεν ξέρω τώρα κατά πόσο η Τσεχία θα είναι ενδιαφερόμενη. Από την άλλη, δύσκολο μου φαίνεται να κερδίσει η Σκωτία εύκολα στο Ισραήλ. Οπότε γενικότερα νομίζω ότι αυτός ο όμιλος θα έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά αυτό το ενδιαφέρον θα έρθει στο live. Αυτά ήταν τα σημερινά μάτς, η τελευταία στροφή έτσι των ομίλων του Nations League. Μας αποχαιρετάει ευτυχώς και θα μπούμε και πάλι έτσι σε κανονικούς αγωνιστικούς ρυθμούς. Οι επιλογές μου για σήμερα: Αγγλία, Ισλανδία, άσο και over, Βέλγιο, Δανία, άσος, Πολωνία, Ολλανδία, διπλό. Μιλήσαμε και για αρκετές ακόμα επιλογές. Μπορείτε να πάρετε ό,τι σας έπεισε, ό,τι σας άρεσε. Πάνω, πες και τις δικές σου για να αποχαιρετήσουμε.
Οι βασικές επιλογές: Βέλγιο, νίκη του Βελγίου και over 1,5, νίκη της Ιταλίας στη Βοσνία και under 3,5. Δευτερεύουσες επιλογές: στο παιχνίδι της Αγγλίας στο goal-goal και over, στο παιχνίδι της Ουαλίας στο goal-goal και στο παιχνίδι της Ολλανδίας. Αυτά. Καλή επιτυχία στην εθνική μας. Τα λέμε αύριο γύρω στις 4 το μεσημέρι.
Φώτη Πλιάκο, θα ακούσετε επιλογές στην δικιά του εκπομπή που έρχεται. Φώτης Πλιάκος και Δημήτρης Τζορμπατζόγλου θα είναι για το επόμενο 2 ώρο κοντά σας. Καλή επιτυχία στην εθνική ομάδα, καλή επιτυχία στα δελτίο σας. Τα ξαναλέμε αύριο.